the mighty God unveiled before us. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, June 29, 1964, for the full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Bellevue Stratford Hotel in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Ang gamhanang Dios na dayag sa tubangan kanato. Kining minsahi ni Igsoong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Lunes sa gabi, Hunyo 29, 1964, para sa kumbensyon sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Bellevue Stratford Hotel sa Philadelphia, Pennsylvania, USA.
I have a few scriptures written down that I would like to speak to you from, and I trust that God will bless our feeble efforts.
Ani ay pipila ka mga kasulatan nga gisulat nga gikan niini akong buot isulti kaninyo og ako gasalig nga ang Dios magpanalangin sa atong mahuyang nga pagpaningkamot.
Now, many people has wondered why we are so odd and so noisy. You know, this is kind of a different a type of a convention than what people are used to seeing. And usually everything is kind of a cut and dried form.
Karon daghang katawhan ang nahibulong nganong kita sahi kaayo ug masaba kaayo. Kamo na sayod, kini moy usa ka daw pinasahi nga matang sa usa ka kumbensyon kaysa unsay kanunay makita sa mga katawhan. Ug sa kasagaran, ang tanan andam ug napahimutang na.
But when we come to these conventions, which has been my privilege now for several years since we first started, we don't hardly know what we're going to do.
Apan sa diha kita mutambong sa kining mga kumbensyon, di nahimong akong kahigayunan karon sulod na sa pipila ka mga katuigan sukad sa ilang unang pagsugod, og igakalisod nato ang pagkasayod kung unsay atong buhaton.
We just come and surrender ourselves. That's the only thing that we know to do. And God does the rest of it. So that makes us a very peculiar acting people.
Kita muduo lamang og itugyan ang atong kaugalingon, kana maulamang ang butang atong nahibaluan nga buhaton. O ang Dios maunay magabuhat sa uban pa niini. Busa ka na nagahimo ka nato sa hilabihan nga linaing panglihok nga katawhan.
The other day, someone said, "You know, you people are really an oddball." And I said, "Well, I suppose we are."
Sa miaging adlaw, dihay usa ka taong miingon, "Nahibalo ka, kamong mga tawhana, hilabihan ang kasalikwaot." Ingon ko, "Bueno, sa akong pagtuo, mauna kami."
And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit.
Og akong nahinumduman ang usa sa mga kumbensyon, si Igsoong Troy, nagaistorya kanako usa ni ana kahigayon bahin sa usa ka gamayon nga aliman nga ingon iyang nakadawat ang bautismo sa Espiritu Santo.
And the next day in the shop where he was working, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful.
Og sa pagkasunod nga adlaw, sa gamanan diin dito siya mamuo, iyang ibayaw ang iyang mga kamot og magdayeg sa Ginoo og musultig laing dila og nagapadayon lamang mangilad.
Finally, the boss came by and said, "Heine, what's the matter with you?" He said, "Oh, I got saved." He said, "My heart's just overflowing with joy."
Og sa katapusan, ang agalo nag-abot og miingon, "Heine, unsa may nahitabo kanimo?" Siya mitubag, "Oh, naluwas na ako." Siya mingon, "Ang akong kasing-kasing nag-aawas gayod sa kalipay."
He said, "Well, you must have been down with that bunch of nuts down there." He said, "Yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts."
Siya miingon, "Bueno, dito ka siguro nakigkauba ni Anang Panun sa mga buang-buang ato adito." Siya mitubag, "Oo, himaya sa Dios." Miingon, "Salamat sa Ginoo tungod sa mga buang-buang."
He said, "You take the automobile, come down the road," said, "you take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of yunk." And that's just about right, you know.
Mingon siya. Kuhaon mo ang auto pag-adto. Mingon, tangtangon mo ang tanang mga tornilyo gikan niini. Ikaw wala na kundili ang usa na lamang kaguba. O kana mao lamang, kini lamang maoy husto. Nahibalo na kamo.
One day in California, I was going down the streets of Los Angeles and I seen a man had a sign on his breast and here.
Usa ka adlaw sa California, nagalakaw ako sa kadalanan sa Los Angeles ug akong nakita ang usa ka tawo nga naay sinulat diha sa iyang dughan ug dinhi.
He said, "I am a fool for Christ." And everybody was looking at him and I noticed him turning around and looking after he passed by.
O giingon kini, ako usa ka buang kang Kristo. Og ang matag tao nagatan-aw kaniya og akong nahimatikdan sila nga nagaliso og nagatan-aw human siya milabay.
And I thought I would follow with the rest of them and on the his back he said, "Whose fool are you?" I suppose we're all kind of odd one to the other, you know.
Og nauna-huna ko nga ako muawat sa kadaghanan kanila og dihasa sa iyang likod siya mingon, "Kang kinsa man nga buang kamo?" Oo. Sa akong pagtuo, kitang tanan, managlahi, ang usa ngadto sa usa, nahibalo na kamo.
But, you know, the world gets in such a rut. Something different makes it so odd to the people does think it's something's wrong. And usually, God has to do something so unusual to get the people back to the Bible again.
Apan inyong nahibawaan, ang kalibutan anaasa na andang paagi. Hangtod nga ang usa ka butang lahi mamahimo ni ining lahi kaayo. Hangtod nga ang katawhan magdahom nga kini pipila nga may butang sayop. Ug usahay ang Dios magabuhat og butang nga talagsaon kaayo aron nga pabalikon ang katawhan pag usab sa Biblia.
I can imagine that Noah was kind of a nut to that scientific age that he lived in because they could prove there was no water in the skies.
Akong mapamalandong nga sinuwi ingon nga daw usa ka buang-buang alang ni adtong panahon sa siyentipikanhon nga iyang gipuy-an tuod kay ilang mapamatud-an nga walay tubig sa kawanangan.
But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that he became a nut.
Apan ang Dios miingon nga naay daghan didto. Busa sinuwi nagawali og nagatuo ni ana. Siya nahimong usa ka buang-buang.
And I'd imagine that when Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh, but remember, Pharaoh was a nut to him too. So, we realize that.
Ug akong mapamalandong nga samtang si Moises milugso ngadto sa Ehipto, siya ingon nga daw usa ka buang-buang alang kang Faraon. Apan hinumdumi, si Faraon usa ka buang-buang alang kaniya usab. Busa sila, "Atong nasabot ka na."
Even Jesus was considered a heretic. It's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church and John Wesley was a nut to the Anglican.
Bisan pagani si Jesus giisip nga usa ka irihis. Kanay tinuod. Si Martin Luther usa ka buang-buang alang sa Iglesyang Katoliko. Og si John Wesley usa ka buang alang sa mga Anglikanhon.
You know, it's about time for another nut, don't you think so?
Gani, nahibaluan na ninyo. Kini panahon na alang sa laing buang-buang, wala ba ninyo mapamalandong?
But before there can be a nut, you know there has to be a bolt first. The thread to it.
Apan sa dili pa mahimo ang usa ka tornilyo, nahibalo na kamo. Kinahanglan nga naay una usa ka tarugo, una sa paghaom niini.
So, you know, Noah being a nut, he takes the nut, it pulls a bolt, pulls something together and holds something together.
Busa inyong nahibaw-an, sinuwi ingon usa ka tornilyo. Siya nahimong tornilyo. Kini nagabira sa tarugo, nagabira sa usa ka butang nga mahiusa, og nagapugong sa usa ka butang nga mahiusa.
So, Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments by being a nut.
Busa, sinuwi na himo ang pagbira sa tanan nga mituo, ngadto sa arka, pagpahigawa sa paghukom, pinaagi sa pagkahimong usa ka buang-buang.
We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. That's right.
Atong makita nga gibira ni Moses ang iglesia pagawa sa Ehipto, pinaagi sa pagkahimong usa ka buang-buang. Husto ka na.
I think we need a nut now to pull the bride out of the church. We need something now.
Sa akong pagtuo, kita nagkinahanglan sa usa ka buang-buang karon aron mubira sa pangasaw-unon pagawa sa simbahan. Atong gikinahanglan ang usa ka butang karon og lain pang usa.
So we are very odd sort of people, and I thought tonight if the Lord was willing I would try to read some scriptures pertaining to this and would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people.
Busa kita sahi gayod nga matang sa katawhan og namalandong ako ni ining gabiuna kung itugot sa Ginoo akong sulayan ang pagbasa sa pipila ka mga kasulatan mahitungod niini og igsulti kaninyo sulod lamang sa pipila ka gutlo og maninguha sa pagpakita kaninyo kung nganong ingon man kita kalahi nga katawhan.
Let us turn in the scriptures now to Philippians the 2nd chapter 1 and 8, 2 Corinthians 3:6. And let us read as we believe God's word.
Atong ablihan ang kasulatan karon sa mga taga-Pilipos sa ikaduha nga kapitulo 1 ngadto sa 8 ug sa ikaduha nga taga-Korinto 3:6. Ug atong basahon ingon nga atong gituuhan ang pulong sa Dios.
Now, just before we read, let us bow our heads for prayer.
Ug karon sa dili pa nato basahon, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo.
Gracious Heavenly Father, we are indeed a privileged people tonight to be living in this age and see the things that we see going on and to know that the time is close at hand when Jesus will come for His church. All that thrills our hearts, Lord.
Maluluyon langit nung amahan. Kami may usa ka katauhan nga labing bulahan gayod ni ining gabiuna nga nahimuyo ni ining panahuna ug makita ang mga butang nga among nakita nga nagapadayon ug sa pagkasayod nga ang takna haduol na sa diha si Jesus muabot na alang sa iyang iglesia o kana nagapahalipay sa among mga kasing-kasing Ginoo.
And as we pull back the pages tonight, we pray that you'll give us a context out of this text.
Ug samtang among pakliun ang mga panid ni ining kagabhion, kami nangamuyo nga imong ihatag kanamo ang unod ni ining teksto.
And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be good and pleasing to God, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Og hinaot nga ipadayag sa Espiritu Santo sa among kasing-kasing ang mga butang nga makapaayo og makapahimuot sa Dios. Tungol kay among ipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
You know, Leave, I'll ask you to do something. I usually ask some strange things, and I hope I'm not asking anything too strange.
Nahibalo ka mo, akong gihuna-huna nga hangyuon ko kamo sa pagbuhat sa usa ka butang. Ako sa kasagaran nagahangyo sa talagsaong mga butang, og ako nang hinaot nga ako dili nagahangyo sa bisan unsang butang nga talagsaon kaayo.
But when we pledge allegiance to the flag, we all stand and the flag passes by, we stand, which we should, and we stand to salute. Let's just stand to our feet while we read the word, if you will.
Apan kung manumpa kita sa atong bandira, kitang tanan manindog. Og ang bandira mulabay, kitang tanan manindog. Nga diin atong dapat buhaton. Og kita mutindog, aron mutahod, manindog kita samtang atong basahon ang pulong kung buot nyo.
2 Corinthians 3:6.
Sa ikaduhang mga taga-Korinto 3:6.
Who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit? For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
Nga mao ang naghimo kanamong tako sa pagkaministro sa bag-ong pakigsaad, dili sa sinulat nga kasuguan, kundili diha sa Espiritu. Kay ang sinulat nga kasuguan magapatay, apan ang Espiritu magahatag o kinabuhi.
But if the ministration of death written and engraved on stones is glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away.
ugkon ang pag-alagad nga makamatay nga sinulat sa mga titik o gikulit diha sa bato, miabot nga inubanan sa maong himaya, nga tungod ni ana ang mga Israelinhon dili arang makasudong sa naong ni Moises tungod sa kasanag nini, bisan tuod kini nag-anamra og kahanap.
How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious?
Dili ba mulabaw pahinuon kamasanagon ang pag-alagad sa Espiritu?
Or if the ministration of condemnation be glorious, such more does the ministration of righteousness exceed in glory.
Kay kun masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pagayod kaayo niini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamatarong.
Or even that which was made glorious had no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth far. If that which is done away was glorious, how or much more that which remaineth is glorious.
Sa pagkatinuod ining pagkabutanga ang kaniadto may kasanag na wad-a nakaron sa pagkamasanagon tungod ni adtong kasanag nga milabaw pa niini. Kay kun masanagon man gani kadtong pag-alagad nga nagkahanap ra, nan o labi pang masanagon kadtong pag-alagad nga magapadayon.
Seeing then that we have such a hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished.
Busa, tungod kay kami nakabaton man sa maong paglaom, kami mga masaligon. Dili ingon kang Moises nga nagtaptap sa iyang naong aron ang mga Israelinhon dili makakita sa nagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini.
But their minds were blinded, or until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ.
Apan ang ilang mga salabutan nangagahi, kay bisan pahangtod nining mga adlawa karon, sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad, ang maong tap-tap magapabilin gihapon, sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.
Oh, hangtod nini mga adlawa karon, sa magabasa sila kang Moises, ana ay tap-tap nga magalimis sa ilang mga hunahuna.
Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Not now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Apan sa diha nga ang tao makadangup na sa Ginoo, ang maong tap-tap pagakuhaon. Dili, karon ang Ginoo mao ang Espiritu, og diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana usab diha ang kagawasan.
But we all, with open faces, behold as in a glass the glory of the Lord, the changing unto the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
O kitang tanan, uban sa nawo nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway gikan sa kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu.
And in Philippians 2, we read this, beginning with the first and reading to the eighth verse.
Og diha sa mga taga-Pilipos 2, atong mabasa kini, sugod sa ikauna, ug basahon hangtod sa ikawalo nga bersikulo.
If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being in one accord and one mind.
Busa, kung aduna may pagkadinasig diha kang Kristo, kung aduna may pagkadinasig diha sa gugma, kung aduna may pakigambitay diha sa Espiritu, kung aduna may pagbinatiay sa kalumo ug sa kaluoy, hingpita ninyo ang akong kalipay, pinaagi sa inyong paggawi nga magkasinabtanay, nga managbaton sa samang pagbati sa paghigugma, sa samang panghunahuna ug katuyuan.
Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem others better than themselves.
Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kogalingon. Hinunua uban sa pagpaubos, isipang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon.
Look not ever man on his own things, but ever man also on things of others.
Nga ang matag-usa kaninyo, magatagad dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundili sa mga kahimtang sa uban usab.
Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God.
Batuni diha kaninyo kining hunahunaa, nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pagailugan.
But made of himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man.
Hinunua, gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon, diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross.
Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubo sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon diha sa cross.
Let us pray.
Magaampo kita.
Heavenly Father, this great word that has been read tonight from thy holy writ, make it so real to our hearts that we will go from here like those going from Emmaus, saying, did not our hearts burn within us as he talked to us along the road? For we asked it in Jesus' name. Amen. Be seated.
Langit nung amahan, kining halangdong pulong nga among gibasa ni ining gabhiuna, gikan sa imong balaang kasulatan, himua kini nga labing matuod sa among mga kasing-kasing, nga kami mugula gikan dinhi mahisama ni adtong nagagikan sa Emmaus nga nagaingon, dili ba ang atong makasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato subay sa dalan? Tungod kay kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amin. Mahimo na kamo sa pagpanglingkod.
Now, this is a very odd text, but I think it's very suiting for the occasion. I wanted to speak on the subject of the mighty God unveiled before us.
Karon, usa kini katalagsaon kaayong teksto. Apan sa akong pagtuo, mao kini ang labing haum alang ni ining maong kahigayunan. Buot ko hisgutan ang sa pagtulunan nga ang gamhanang Dios na dayag sa atubangan kanato.
Now, since there has been man, there has been a hunger in man's heart to find out where he came from and what's his reason of being here and where he's going.
Karon, sukad nga naay tao, aduna naay kagutom sa kasing-kasing sa tao sa pagpangita kung diin siya nagagikan ug unsay iyang katuyuan nga niya siya dinhi ug hain siya padulong.
There's only one can answer that. That's the one who brought him here. And man has always wanted to see God.
Adunay usa lamang nga makahimo pagtubag ni ana. Mao kana ang bugto nga maoy nagdala kaniya dinhi og ang tao sa kanunay naninguha nga makita ang Dios.
Back in the Old Testament, we find out that God veiled himself from unbelievers. God has a very odd way of dealing with people.
Kaniadto sa daang tugon, atong mahibaluan nga ang Dios nagtabon sa iyang kaugalingon gikan sa mga dili magtutuo. Ang Dios anaay talagsaon kaayong paagi sa pagtagad sa katawhan.
He hides himself from the unbeliever and reveals himself to the believer. God does it.
Siya nagatago sa iyang kaugalingon sa dili magtutuo og nagapadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa magtutuo. Ang Dios nagabuhat ni ana.
Jesus thanked the Father that he had hid these things from the wise and prudent and would reveal it to babes such as would learn.
Si Jesus mi pasalamat sa Amahan nga iyang gililong kining mga butanga sa mga makinadmanon og sa mga masinabuton o gipadayag kini ngadto sa mga gagmayng bata ingon sa gusto makakat-on.
So, we find that God never changes in His nature and He's always doing His work the same.
Busa, atong makita nga ang Dios wala gayoy kausaban sa iyang kinaiyahan. Ug siya sa kanunay nagabuhat sa iyang buluhaton nga maura.
We find out in Malachi 3, He said, I am God and I change not. So He works in the same principle all the time.
Atong makita sa Malakias 3, nga siya nagingon, Ako mao ang Dios ug ako walay pagkabalhin. Busa, siya nagabuhat sa maurang pamaagi sa tanang panahon.
Now, we take one of the oldest books of the Bible. When Job, one of the most righteous men of his day, a perfect man in the laws of God, a servant, noble, honorable servant, even to God said, there's none like him in the earth.
Karon atong hisgutan ang usa sa mga labing karaang mga basahon sa Biblia, sa dihang si Job. Usa sa mga labing matarong nga tao sa iyang adlaw, usa ka taong hingpit diha sa kasuguan sa Dios, usa ka ulipon, halangdon, tinahod nga ulipon, hangtod ngani ang Dios mingon, kay walay sama kaniya diha sa yuta.
But his desire one time to see God, he know that there was a God and he felt that he would like to see him.
Apan iyang tinguha, usa ka higayon, ang pagtan-aw sa Dios. Siya nahibalo nga adunay usa ka Dios ug iyang gibati nga gusto siya mutan-aw kaniya.
Otherwise go to his house and knock on the door and say I'd like to speak with you. Sit down, talk with him like we would with each other.
O kundili muadto sa iyang balay ug mutuktok sa pultahan ug muingon, Ako buot makigsulti kanimo. Mulingkod makigsulti uban kaniya. Sama sa atong ginahimo sa usag-usa.
We have an understanding. That's why we're in these conventions where we come together and express our thoughts and we understand one another better when we talk things over with each other.
Kita dunay pagsinabtanay. Maoy ngano ngani akita ni ining mga kumbensyon. Din kita nagkahiusa og gapadayag sa atong mga panghunahuna og kita nagkasinabtanay pag-ayo sa dihang atong hisgutan ang mga butang tali sa usag-usa.
Ministers do that. People of all walks of life do it. Talk things over.
Ug ang mga ministro mihimo ni ana. Ang mga tao sa tanang matang sa pagkinabuhi mihimo niini ang paghisgot sa mga butang.
Job, God was so real to him, he wanted to find out if he couldn't go knock at his door and have an interview with him.
Og si Job, ang Dios matuod gayod alang kaniya, buot niyang susihon kun dili na ba siya muadto, mutuktok sa iyang pultahan og mangitag usa ka pakighinabi uban kaniya.
But we find out that God did speak to him, but he was veiled. He was veiled in a form of a whirlwind.
Apan atong nahibaluan nga ang Dios nakigsulti gayod kaniya, apan siya nagtaptap. Siya nagtaptap diha sa dagway sa usa ka alimpulos.
And he told Job to gird up his loins, he was going to speak to him like a man.
Ug iyang gisultihan si Job sa pagbako sa iyang hawak, siya makigsulti kaniya sama sa usa ka tawo.
And he came down in a whirlwind and spoke to Job, and he was made known to Job through the whirlwind, yet he did not exactly see him.
Og siya na naog pinaagi sa usa ka alimpulos og misulti ngadto kang Job. Og siya nagpaila kang Job pinaagi sa alimpulos bisan pa siya wala gayud makakita kaniya sa husto.
He could just hear the wind blowing and turning around in the trees and the voice came out of the whirlwind but God was veiled in the whirlwind.
Siya igu lamang makadungog sa hangin nga nagahuyop og nagakatuyok diha sa kakahuyan og ang tingog migula gikan sa alimpulos apan ang Dios nagtaptap diha sa alimpulos.
We find down in Africa, South Africa, they use the word Amaya which means an unseen force.
Atong mahibaluan dito sa Africa, sa habagatang Africa, ilang gigamit ang pulong nga amuya nga nagkahulugan. Usa ka dili makitang gahom.
And this unseen force in the whirlwind had an audible voice that spoke out to Job, yet he never seen his form, but he was veiled to him by the whirlwind.
O kining dili makitang gahom diha sa alimpulos, anay usa ka madungog nga tingog, misulti kini kang Job, labot pa wala gayod niya makita ang iyang dagway, kundili nagtaptap siya ngadto kaniya pinaagi sa alimpulos.
We find one of the great prophets of the Bible, Moses of the Old Testament, one of God's chosen, selected, predestined servants. He also desired to see him.
Atong makita ang usa sa mga bantugan ng mga propeta sa Biblia, si Moises sa daang tugon. Usa sa pinili sa Dios, linain, ginahin nga ulipon. Siya usab nagtinguha nga makita siya.
He'd been so close to him and seen so many things of his great mystic hand going before him and doing things that only God could do.
Haduol siya kaayo kaniya og nakakita sa daghan kaayong mga butang sa iyang dakong kahibulungang kamot nga naguna kaniya og nagbuhat sa mga butang nga ang Dios lamang maoy makabuhat.
He desired to see him one day and God told him go stand on the rock.
Siya nangandoy nga makita siya usa ka adlaw og ang Dios nagsugo kaniya nga lakaw tindog ibabaw sa bato.
And while standing on the rock, Moses seen him pass. He saw the back of him. And he said, it looked like a man. A man's back.
Og samtang nagatindog sa bato, si Moises nakakita kaniya nga milabay. Iyang nakit-an ang likod niya og miingon siya. Kini tan-awon sama sa usa ka tawo, usa ka likod sa tawo.
Yet he did not see God. He only seen the veil of God. The Bible said no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. So Moses saw him veiled as a man.
Bisan pa, wala niya makita ang Dios. Iya lamang nakita ang tap-tap sa Dios. Ang Biblia nag-ingon, wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon, apan ang bugtong anak sa amahan maoy nagpaila kaniya. Busa si Moises nakakita kaniya nga nagtap-tap sama sa usa ka tawo.
We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament.
Atong makita nga si Jehovah sa daang tugon maura si Jesus sa bag-ong tugon.
And Dr. Schofield here, we find that his word changing from form, we find the word morpha in Greek, which means the unseen was made visible.
Og si Dr. Schofield dinhi, atong makita nga sa iyang pinulungan nagakausab gikan sa dagway, atong makita ang pulong nga enmorphe sa Grigo nga nagakahulugan nga ang dili makita na himong makita na.
Something that cannot, we know it's there, it can be, cannot be seen, but yet we know that it's there.
Usa ka butang nga dili mahimong, nahibalo kita nga naa kini diha, kini mamahimo, dili makita, apan bisan pa ni ana kita nasayod nga kini anaa diha.
And when he changed his form, the morpha, which means that he changed from supernatural to natural.
Og sa dihang iyang giusab ang iyang dagway sa inmorpe, nga nagkahulugan nga siya nag-usab gikan sa pagka-supernatural ngadto sa natural.
And he just changed his mask. And otherwise, it's like a drama. He was acting in the Greek when they would change their mask. Maybe one player might have acted in several different parts.
Og siya nag-usab lamang sa iyang maskara sa laing bahin. Kini sama sa usa ka drama. Siya nagadumala. Og diha sa Grigo kung ilang ilisan ang ilang maskara, tingalig ang usa ka dula, usa ka magdudula, mahimong mudula sa nagkalain-laing mga bahin.
And my daughter present here, they just had at the high school a drama. And one boy that I know played about four parts.
Og ang akong anak nga dalaga, ani adinhi, anay ilabag-uhay pa sa taas nga tulungaan, usa ka drama. og ang usa ka batan-ong lalaki sa akong nahibaluan midula sa mga upat ka mga bahin.
But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character.
Apan siya mag-aadto sa luyo sa entablado og mag-ili sa iyang maskara aron sa paghigawas sa pagsundog sa lain na usab.
Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, you can compare it with the life of Jesus and you've got it exactly who Jesus was.
Karon, kung inyong hisgutan ang mga propesiya sa daang tugon mahitungod sa mamahimong unsa ang Mesiyas, inyo mahimong itandi kini sa kinabuhi ni Jesus, ug inyong masabtan kini sa husto kung kinsa gayod si Jesus.
He was not just an ordinary man. He was God, Marfa. He was changed from the supernatural into the natural form of a man, yet he was God manifested in the flesh, veiled by a human fleshly veil.
Dili lamang kay usa siya ka taong kasagaran. Siya Dios in morpe. Siya nag-usab gikan sa supernatural ngadto sa natural nga dagway sa usa ka tawo. Apan siya Dios nga nadayag diha sa unod, nagtabil sa pagkatawhanon, unod nun nga tabil.
And you watch the Old Testament. I know that I'm speaking to a mixed up audience tonight from different parts of the world.
Og inyong bantayan ang daang tugon. Ako nahibalo nga nakigsulti ako ngadto sa usa ka nagakasagol nga tigpaminaw niining gabhiuna sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan.
And we are here to find out what are we doing? Where are we getting to? What's happening? What does all this mean?
Og ania kita dinhi aron pagsusi kung unsay atong ginabuhat. Unsa kita? Hain kita nagapadulong? Unsay nagakahitabo? Unsay kahulugan ni ining tanan?
And now we find in here that if you Jewish men and women and the rabbis and in the temple in the days gone by, if they'd watch the Bible, the prophecies, instead of the traditions, they would have recognized who Jesus was.
O karon atong makita din hiniini nga pipila ka Hudiyong lalaki ug babay og ang mga rabay sa templo sa mga adlaw nga nangagi kung sila nagbantay pa sa Biblia ang mga propesiya imbis sa mga tradisyon ila unta na ila kung kinsa si Jesus.
They would have never called him Beelzebub. They would have never have crucified him. But it all had to act out. That's part of the drama. And they were blinded on this case.
Dili gayud unta nila gitawag siya nga Beelzebub. Dili gayud unta nila siya nalansang. Apan kining tanan kinahanglan nga lihukon kana kay bahin sa drama og sila gibutaan ni ining butanga.
It's like many of you men, women here tonight, maybe my age or older, you remember here in America years ago before the Chinese.
Kini nahisama sa kadaghanan kaninyong mga lalaki, mga babay dinhi karong gabiuna, tingalig akong katalerungan o magulang og dutay. Inyong nahinumduman dinhi sa Amerika sa milabayng mga katuigan sa wala pa ang mga inchik.
My brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him how that they couldn't speak English and they run the laundry.
Akong igsuong lalaki nga baguhay pagipaila nga misantop sa akong nahuna sa dihang nakisulti ako kaniya kung unsa ilang naandan sa sila dili makasultig in English og sila nagdumala sa labhanan.
And you go to his laundry to get your laundry done. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. You take one part of the tag, he take the other part.
Og ikaw mo adto sa iyang labhanan, aron palabhan ang imong labhunon, ang insik nga labandiro mukuhag usa ka tagan og gisiun kini sa usa ka paagi. Imong kuptan ang usa ka bahin sa tagan, iyakuhaon ang laing bahin.
But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail.
Apan kung ikaw mubalik aron pagkuha sa imong mga butang, kadtong duha ka bahin nga papel kinahanglan nga magakatakdo.
And if it didn't dovetail just exactly right, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other.
Ug kun sila dili man magkatakdo sa husto, ikaw dili makahimo sa pagsundog kini sa bisan unsang paagi, kay anaa kaniya ang usa ug anaa kanimo ang pikas.
And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract.
Og kun masundog man kini, sa ingon ni ana may katungod ka pag-angkon kung unsay mga imo. Og unya makuha mo ang unsay imo kung imong gikuptan ang laing bahin sa kasabutan.
So is it tonight. When we got the other part of the contract, when God tore His Son into at Calvary and taken the body up for a sacrifice and sent the Spirit down to us that once lived in a man, Jesus.
Maingon man usab kini nining gabhiuna, kung nakuptan nato sa laing bahin sa kontrata, sa diha nga gibahin sa Dios ang iyang anak sa Kalbaryo, nga mipasaka sa lawas alang sa usa kahalad, og mipadala sa Espiritu nganhi kanato, nga kanhi nagpuyo diha sa usa ka tawo si Jesus.
That same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract.
Kanang maura nga Dios ania sa tabil niining gabhiuna, diha sa dagway sa Espiritu Santo. Kanang duha ka mga bahin kinahanglan nga naghiusa, unya kamo ka bahin sa kontrata.
God did this to be better known to man when He made Himself man.
Ang Dios nagbuhat niini aron masabot pag-ayo sa tao, sa diha iyang gibuhat ang iyang kaugalingon nga tao.
I was reading a story some years ago, and in this story, it said a great noble king, I forget the name of him just now, wasn't thinking about speaking of the story.
Ako nagabasa sa usa ka sugilanon sa pipila ka mga katuigang milabay, og sa niining sugilanon, kini naghisgot sa usa ka bantugan halang dun nga hari. Ako nalimtan ang iyang ngalan, karun lang. Ako wala nagunahuna sa mahitungod sa paghisgot sa maong sugilanon.
Perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say.
Kini tingalig usa ka tinumo-tumo, apan kini mudala kanato ngadto sa tumong nga nagahatag kanato sa paghulagway kung unsay buot natong isulti.
This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. But one day before his guard and his royalty, he said, today you see me for your last time for many years.
Kining hari siya kadto usa ka halangdong hari ug usa ka dakong mahigugmaon sa iyang mga katawhan hangtod usa ni ana kaadlaw sa tubangan sa iyang magbalantay ug sa iyang kamahalan siya mingon niining adlawa makita ninyo ako sa inyong katapusang higayon sa daghang mga katuigan.
And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? Are you going to a foreign country somewhere? You become an alien.
Og ang iyang magbalantay og ang iyang mga halangdon mingon kaniya. Maayong hari, nganong nakapamulong kaniana? Muadto ka ba sa usa ka langyawng nasod bisan diin og mahimong usa ka langyaw?
He said, no, I'm staying right here. He said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant.
Siya mitubag, dili, ako magapabilin mismo dinhi. Bueno, nagkanayon, mugawas ako sa taliwala sa akong ginsakupan, magpaka mag-uuma ako.
I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. I am going to prune the vines with those who prune the vines.
Mamutol ako og kahoy kauban sa mga mamumughag kahoy. Muadto ako aron aron pagbugwal sa yuta kauban sa mag-uuma. Akong pamulungan ang mga kahoy kauban ni adtong na nagpamulong sa mga kahoy.
I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing.
Magpakasama ako nga usa kanila aron mahibaluan pag-ayo kung unsay ilang ginabuhat.
And I love them and I want to be more acquainted with them personally. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way.
Og akong gihigugma sila og buot ko nga labi pang mahimong masinati sila sa linawas. Dili nila ako mahibaw-an. Apan bisan pa ni ana, buot kong masinati sila sa nianang paagi.
And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones who's in the palace, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people.
Og sa pagkasunod buntag, sa dihang ang iyang mga tinugyanan, tanan sa iyang mga katawhan na kakita kaniya, o kadtong mga atua sa palasyo, nga gipuas ang iyang kuruna o gibutang kini sa ibabaw sa lingkuranan sa trono, o gihukas ang iyang kupo, o misulob sa bisti sa mag-uuma, milakaw kauban sa yanong katawhan.
Now, in that little story, we find out then about God.
Karon ni anang gamayng sugilanon atong makita unya mahitungod sa Dios.
They said to the king, said, "King, we want you, we love you. We want you to remain king."
Sila miingon ngadto sa hari, nagkanayon. "Hari, gikinanglan ka namo. Gigugma ka namo. Amo, among gikinanglan ikaw sa pagpabilin nga hari."
But he wanted to become one of them to know them better, that they know him better, really what he was. It would display to them what he really was.
Apan buot siya nga mahimong sama kanila aron masinati sila pag-ayo, nga ilang mahimong masinati siya pag-ayo sa tinud-anay kung kinsa siya, kini madayag kanila kung kinsa gayud siya.
And that's what God did. He changed himself from being Jehovah God to become one of us, that he might suffer, he might taste death. He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself.
Og mao kana kung unsa ang gibuhat sa Dios, iyang giusab ang iyang kaugalingon gikan sa pagkahiuba nga Dios aron mahisama kanato, aron mamahimo siyang magantos, mamahimo siyang makatilaw sa kamatayon, iyang mamahimong mahibaluan kung unsay ikot sa kamatayon og dawaton ang bayad sa kamatayon diha sa iyang kaugalingon.
He laid aside his crown and his robe and became one of us.
Iyang gipadaplin ang iyang kuruna og ang iyang kupo og nahimong usa kanato.
He washed feet with the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged.
Siya ay naghugas sa tiil uban sa mapainubsanon. Siya miipon sa mga tulda, kauban sa mga kabus. Siya natulog sa kalasangan o sa kadalanan, kauban ni adtong mga walay kahigayunan.
He become one of us, that he might understand us better, and that we might understand him better.
Siya nahimong usa kanato, aron mahimong masabtan kita pag-ayo, og nga masabtan nato siya pag-ayo.
Now, I think in that we find out that changing himself, what he did.
Karon akong gihunahuna sa niana atong makita ang pagbalhin sa iyang kaugalingon kung unsa iyang gihimo.
If you'll notice, he came in the name of three sons. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David.
Kun inyong hingmatikdan, siya mianhi sa ngalan sa tulo kapag kaanak. Siya mianhi sa ngalan sa anak sa tao, og sa anak sa Dios, og sa anak ni David.
He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet, the Son of Man. Son of Man means a prophet.
Siyami anhi ingon nga anak sa tao, karon diha sa Ezekiel 2:3, si Hiuba, siya gayon nagtawag kang Ezekiel ang propita, ang anak sa tao. Anak sa tao, nagkahulugan nga usa ka propita.
He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, "The Lord your God shall raise up among you a prophet like unto me."
Siya kinahanglan nga mutungha sa nianang pagi, aron pagtuman sa Deuteronomy 18:15 nga giingon ni Moises, "Ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog sa inyong taliwala og usa ka propita nga sama kanako."
He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man because he had to come according to the Scripture.
Siya wala gayud nagtawag sa iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Iyang gipasabot sa iyang kaugalingon nga ang anak sa tao. Tungod kay siya kinahanglan moabot sumala sa kasulatan.
See, he had to make those two pieces of torn paper, the Old Testament prophecy and his own character, to be exactly the same. So he come the Son of Man. Come in that form.
Kita niyo, kinahanglan gayud nga mabuhat niya kadtong duha ka bahin sa ginisi nga papel ang propesiya sa daang tugon og sa iyang kogalingong gawi nga magkatukma gayud busa siya mianhi nga anak sa tao. Miabot sa nianang purma.
Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God, God the Spirit, in the form Holy Ghost.
Ug unya atong makita human sa iyang pagkamatay, lubong ug pagkabanhaw, siya miabot sa adlaw sa Pentecostes, ingon nga anak sa Dios, Dios ang Espiritu, diha sa purma, sa Espiritu Santo.
What was he doing? He was changing himself, making himself known to his people in a different form.
Unsa may iyang ginabuhat? Iya ginausab ang iyang kaugalingon, nagahimo sa iyang kaugalingon nga maila sa iyang katauhan diha sa nagkalainlaing purma.
Like the Holy Spirit, which is God, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit.
Sama sa Espiritu Santo nga mao ang Dios, siya mianhi aron sa pagtagad pinaagi sa mga kapanahunan sa iglesia, ingon nga anak sa Dios, ang Espiritu Santo.
But in the millennium, he comes as Son of David, to set on the throne of David, king. He was to take the throne of David. He's on the Father's throne now.
Apan sa millennium, siya magaanhi ingon nga anak ni David, aron mulingkod sa trono ni David, nga hari. Iyang pagadawaton ang trono ni David, siya anaa sa trono sa amahan karon.
And then he said, "He that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne."
Ug unya siya nagingon, "Siya nga nagmadaugon mulingkod tupad kanako sa akong trono, maingon nga nagmadaugon ako og milingkod sa trono sa akong amahan."
So he, in the millennium, he'll be Son of David. What is it? The same God, all the time just changing his mask.
Busa, siya sa millennium, siya mamahimong anak ni David. Unsa man kini, maura nga Dios sa tanang panahon nga nagausab lamang sa iyang maskara.
I am to my wife a husband.
Ako sa akong asawa usa ka bana.
Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David"? Have mercy, he never even bothered him at all.
Nahimatik dan ba ninyo ang Syrophoenicia nga babae nga nagingon, "Anak ni David, kaluyi ako." Siya wala gani makasamo kaniya man lang.
She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David.
Walay iyang katungod sa pagtawag kaniya ni ana. Siya walay katungod kaniya ingon nga anak ni David.
He is the son of David to the Jew. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. Now, as he's just changing himself.
Siya mao ang anak ni David ngadto sa mga Hudiyo. Og karon siya mianhi, apan sa dihang gitawag niya siya Ginoo. Siya ang iyang Ginoo. Diha-diha iyang naangkon kung unsa ang iyang gipangayo. Karon maingon sa iyang ginausab lamang ang iyang kaugalingon.
Now in my home, I'm three different people. In my home, my wife has claims on me as husband. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father.
Karon sa akong panimalay, ako tulo ka managkalahing tao. Sa akong balay, ang akong asawa may katungod pagtawag kanako nga bana. Ang akong anak adalaga nga naadiha, siya walay katungod sa pagtawag kanako nga bana. Ako mao ang iyang amahan.
And my little grandson there, I'm grandfather to him. So he has no right to call me father. I'm not his father. My son is his father. I am his grandfather. But I'm still the same man.
Ug ang akong gamayng apo diha, ako apuhan ngadto kaniya. Busa, siya walay katungod sa pagtawag kanako nga amahan. Ako dili iyang amahan. Ang akong anak na lalaki mao ang iyang amahan. Ako mao ang iyang apuhan. Apan ako sa gihapon maura nga tao.
And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people.
Ug ang Dios unsay iyang ginabuhat, iya lamang ginausab ang iyang kaugalingon aron mahisama ni anang maong kaliwatan, aron ipaila ang iyang kaugalingon ni anang katawhan.
And that's what we're here to find out tonight, in what way is God supposed to make himself known to this people and in this time.
Ug mao kana kun ngano nga ni akita dinhi aron sa pagsusi niining gabi una. Sa unsang paagiha man ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto niining katawhan ug niining panahuna.
He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another.
Siya nagausab sa iyang maskara. Siya nagausab sa iyang linihukan. Apan wala niya balhina ang iyang pamaagi. Siya wala nagabalhin sa iyang kinaiyahan. Siya nagausab lamang sa iyang maskara gikan sa usa ngadto sa lain.
He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is.
Iyang ginabuhat kini aron ipadayag ang iyang kaugalingon nga labi pang tataw sa katawhan. Aron sila mahimong makaila kung kinsa siya ug unsa siya.
In Hebrews 1, we read God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through his son, Jesus.
Diha sa mga Hebrewanon 1 atong mabasa, ang Dios sa karaang kapanahunan ug sa nagkalainlaing paagi misulti ngadto sa mga amahan, pinaagig mga propeta, apan niining kaulahi ang mga adlaw pinaagi na sa iyang anak, si Jesus.
Now, the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods.
Karon ang mga propeta, si Jesus nag-ingon, sa dinhi pa siya sa yuta, sila mga Dios.
You call those gods who the word of God came to and the scriptures cannot be broken, he said. Said, how you can condemn him then when he's the son of God?
Inyong gitawag kadto nga mga Dios, kang kinsa ang pulong sa Dios miabot, ug ang kasulatan dili gayud babungkag. Siya nag-ingon, miingon, unsaon man ninyo sa paghukom kaniya nan kung siya mao ang anak sa Dios?
See, the word of God is allotted to each age what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies.
Kita niyo, ang pulong sa Dios gibahin sa matag panahon. Kung maunsa kini, og si Jesus mao ang katumanan sa tanang mga propesiya.
In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him.
Diha kaniya nagpuyo ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios diha sa lawas. Kinsa diha kaniya?
He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king.
Siya mao kadtong diha kang Jose. Siya mao kadtong diha kang Elias. Siya mao kadtong diha kang Moises. Siya mao kadtong diha kang David, ang gisalikway nga hari.
His own people had rejected him as king. And he went out of the courtyards, a little afflicted fellow crawling around, did not like his government, his system. And he spit upon him.
Ang iyang kaugalingong katawhan misalikway kaniya, ingon nga hari. Og samtang dito na siya sa gawas sa tugkaran, usa ka gamay, taong sinakit nga nagakamang, gisalikway ang iyang kagamhanan, ang iyang pamaagi o gilud-an niya siya.
And the guard pulled his sword and said, "But I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed.
Ug ang bantay mibunot sa iyang espada nga nagkanayon, mahimong akong pungguton ang ulo ni anang maong iro gikan kaniya nga miluwa sa akong hari. Ug si David tingali wala makasabot kung unsay iyang ginabuhat niadtong panahuna apan siya dinihugan.
And he said, "Let him alone. God's told him to do this." And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, our rejected king.
Ug siya miingon, "Pasagdi siya. Dios ang nagsugo kaniya nga buhaton kini." Ug mitunga siya ngadto sa bungtod ug naghilak ngadto sa Jerusalem, usa ka sinalikway nga hari.
Did you notice a few hundred years from then, the son of David being spit upon in the streets and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, "Jerusalem, how often I have hovered you as a hen did her brood, but you would not."
Nahimatikdan ba ninyo, jutaing gatusan ka mga katuigan sukadi adto, ang anak ni David gilud-an, diha sa kadalanan, og tua sa bungtod, sa maura nga bukid dagasud-ong adto sa Jerusalem, usa ka sinilikway nga hari, og mituaw, "Jerusalem, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom kaninyo maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, apan nagadumili kamo."
He never changed his nature because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Wala gayud niya balhina ang iyang kinaiya kaysa mga Hebrewanon 13:8 nagingon, "Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon, og sa kahangturan."
God was made flesh in order to die to redeem us from sin. That's why He changed Himself to be a man.
Ang Dios nagpakatao, aron mamatay, aron pagtubos ka nato sa sala. Mao ka na ang hinungdan nga iyang giusab ang iyang kaugalingon, nga mahimong usa ka tao.
We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of Him. Now there's no man can ever hear of Him except their heart burns to see Him. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see Him.
Atong makita diha sa San Juan 12:20. Ang mga Griego nakadungog kaniya. Karon wala pa'y tao nga makapatalinghog kaniya gawas ang ilang kasing-kasing nagadilaab aron makita siya. Sama kang Hob og sa mga propita kaniadto, silang tanan nangandoy nga makita siya.
So this Greek came to see Him. They came to Philip, which was the Bethesda, and said, "Sir, we would see Jesus."
Busa, kining maong Griego miadto aron makikita kaniya. Sila miduol kang Filipe, nga taga Bethsaida, nga nagingon, "Sir, makikita unta kami kang Hesus."
The Greeks wanted to see Him, but they were unable to see Him because He was in the temple of His humanity. God was in Christ reconciling the world to Himself.
Ang mga Griego buot makikita kaniya, apan wala sila makahimo pagpakikita kaniya tungod kay diha siya sa sulod sa templo sa iyang pagkatawhanon. Ang Dios diha kang Kristo, nagapasig-uli sa kalibutan diha sa iyang kaugalingon.
Now, we find that in this, these Greeks could not see Him, and notice the very words that Jesus expressed to them afterwards.
Karon atong makita nga, niini kining mga Griego dili makapakigkita kaniya og matikde ang maong mga pulong nga gipadayag ni Hesus kanila humani adto.
He said, "Except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone."
Siya mingon, "Gawas kun ang lugas sa trigo mahulog diha sa yuta, mamatay, kini magapabilin nga maginusara."
In other words, they would never be able to see Him in the change, in the mask that He was in then because He was veiled in human flesh.
Sa laing pagkasulti, sila dili gayud makahimo nga makita siya diha sa pagkausab, diha sa maskara din atua siya, tungod kay gitabilan siya sa tawhanong unod.
But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall.
Apan kung kining lugar sa trigo nahulog diha sa yuta, nan kini magabunga sa tanang mga kaliwatan. Siya gipadala alang sa mga Hudiyo. Siyempre, ni adtong panahuna, Apan kining lugas sa trigo kinahanglan mahulog.
Veiled God in human's flesh, hidden from unbelievers but being revealed to believers.
Nagtabil sa Dios diha sa tawhanong unod, gililong sa mga dili magtotoo, apan gipadayag sa mga magtotoo.
In John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld Him, the only begotten of the Father, full of grace.
Sa Juan 1, sa sinugdan, mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong nahimong tao, ug mipuyo ipon kanato, ug nakita nato siya, ang bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya.
Now, in the beginning was a word. A word is a thought expressed.
Karon sa sinugdan, mauna ang pulong. Ang pulong mao ang hunahuna nga nadayag.
In the beginning, He wasn't even God. Now, our English word today, God, means an object of worship.
Sa sinugdan, dili pagani siya Dios. Karon ang atong pinulungang in English ni ining panahuna, ang Dios nagkahulugan nga, usa ka butang silimbahon.
How confusing it is to the mind. You can make somebody a God. You can make anything a God.
Unsa ka makapalibog kini sa hunahuna. Inyo mahimong mabuhat si bisan kinsa nga usa ka Dios. Mahimo ninyo ang bisan unsang butang nga Dios.
But in the Old Testament, in Genesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. Elohim means the self-existing one.
Apan diha sa daang tugon, diha sa Genesis 1, sa sinugdan ang Dios, ang pulong nga gigamit, Elohim. Ang Elohim nagkahulugan, ang bugtong nagalungtad sa kinaugalingon.
What a difference the word Elohim is to our word God. Elohim means the self-existing one.
Unsang pagkalahi sa pulong Elohim, sa atong pulong nga Dios, ang Elohim nagkahulugan nga, ang bugtong nagalungtad sa kinaugalingon.
We cannot be self-existing. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. That Elohim expresses all of that. We cannot be that.
Dili kita mahimong maglungtad sa kinaugalingon. Dili kita mahimong makagagahom, gamhanan sa tanan, anaa sa tanan, masayod sa tanan, kanang maong Elohim nagapadayag ni anang tanan. Dili kita mahimong ingon ni ana.
The tree that you make a god out of, or the building, it's not self-existing.
Ang kahoy nga gikan niini nakabuhat kamo og Dios, o sa balay, kinidili maglungtad sa kinaugalingon.
So God in the beginning was life, the eternal one. In Him was attributes, and those attributes became words, and the Word became flesh.
Busa, ang Dios sa sinugdanan, mao ang kinabuhi, ang bugtong walay katapusan. Diha kaniya, mao ang mga kinaiya, og kadtong mga kinaiya nahimong mga pulong, og ang pulong nahimong unod.
Jesus was a redeemer, and to redeem means to bring back. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to.
Si Jesus mao ang manunubos, og ang pagtubos nagkahulugan nga, dalhon pabalik. Kun iyang kinahanglan dalhon kini pabalik, kini kinahanglan anaa sa dapit kun asa kini dalhon pabalik.
So you see, all people will never be able to see it because all people wasn't in the beginning in God's thoughts. See?
Busa, nakita ninyo, ang tanang katawhan dili makahimo sa pagpakakita niini tungod kay ang tanang katawhan wala sa sinugdan diha sa mga nauna sa Dios. Kita niyo?
Look at the priest. When they seen him express himself exactly with the word, what he was, they said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day.
Tanawa ang mga saserdote. Sa dihang nakita nila siya nga nagpadayag sa iyang kogalingon nga tukma sa pulong, kung unsa siya, sila nagingon, kini si Beelzebub. Kadto nagpakita kung diin ang ilang kinaiya, kini atua sa modernong panghunahuna sa maong adlawa.
But when the little prostitute that he met at the gate and told her, expressed his Messiah sign by telling her what she had done.
Apan sa dihang ang kabos nga bigaon, nga iyang gikahibalag sa pultahan, o giingnan siya, gipadayag ang iyang pagkamanluluwas noon nga ilhanan, pinaagi sa pagtug-an kaniya kung unsay iyang nabuhat.
Well, she said, sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when He comes, He will tell us all these things.
Aba, miingon siya. Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta. Kami nahibalo sa misyas kung muabot na siya. Iyang isugilon ka namo kining tanang mga butanga.
She was recognizing Him as the Messiah, the Anointed One, because He met the Scripture qualifications.
Ginaila niya siya ingon nga misyas ang bugtong dinihugan, tungod kay iyang natagbo ang mga gikinahanglan sa kasulatan.
Don't you see the two pieces of paper were coming together? We know that when the Messiah cometh.
Wala ba ninyo makita? Ang duha ka mga bahin sa papel nakaabot na. Ang babae, nahibalo kami ni Ana sa dihang muabot na ang Mesiyas.
Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell like the motor.
Karon, ang Dios tingali kinahanglan isambog kini o kana, aron makuha kining hustong tagingting sa kampana, sama sa maghuhulma.
But when Jesus turned and said, I am He that speaks with you, there was no such an expression as Beelzebub.
Apan sa dihang milingi si Jesus, miingon, ako mausiya nga nakigsulti kanimo, walay inanang pagpahayag sama sa Beelzebub.
She left her water pot, ran into the city and said, come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See?
Iyang gibiyaan ang iyang banga, midalagan ngadto sa siyudad ug miingon, umari kamo tan-awa ang tao nga mitug-an kanako sa mga butang nga akong nabuhat. Dili ba kini mao ang Mesiyas? Kita nyo?
Now, what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her, what did it do? It made the Messiah.
Karon unsay nagpabuhat niini? Ginatakdo ang daang kasulatan duyog sa kasinatian nga si Jesus nagahatag kaniya. Unsay may gihimo niini? Kini nagpadayag sa Mesiyas.
And did you notice quickly her sins were forgiven? Because at the beginning, she was redeemable because she was in God's thinking at the beginning.
Ug nahimatikdan ba ninyo? Diha-diha, ang iyang mga sala gipasaylo tungod kay sa sinugdanan siya usa katulubsunon tungod kay siya diha man sa hunahuna sa Dios sa sinugdanan.
So it redeemed her or brought her back when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what He was, what He is.
Busa, kini nagtubos kaniya o nagdala kaniya pabalik sa diha iyang nakita ang gipahayag nga kasulatan na dayag kang Hiuba kung unsa siya kaniadto kung unsa siya karon.
Now when Jesus come, if He had come with Noah's message, it wouldn't have worked. To build an ark and float out. It wouldn't have worked.
Karon kung si Jesus muabot, kung siya miabot dala ang mensahe ni Noe, dili kini magpulos. Aron magtukod sa arka, og palutaon kini dili gayod magpulos.
But that Noah was a portion of God. He acted a peculiar way because he was peculiar. And his message was peculiar because it was the Word being made manifest.
Amen. Apan kadtong si Noe maoy kabahin sa Dios. Siya naglihok sa talagsaong paagi tungod kay siya kadto talagsaon. Og ang iyang mensahe talagsaon tungod kay mao kadto ang pulong nga napadayag.
He could not have come with Moses' message because it wouldn't have worked. Moses was God in a portion made manifest.
Dili siya mahimong moabot uban ang mensahe ni Moises tungod kay dili kadto magpulos. Si Moises, Dios, sa bahin, nga napadayag.
He was the Word expressed for that hour. But Jesus could not come in that. The Bible never said He would come in that way.
Siya mo ang pulong nga gipadayag alang ni adtong taknaa. Apan si Jesus dili mahimong moabot ingon ni ana. Ang Biblia wala gayud miingon nga siya moabot ni anang paagi.
But when He come expressed exactly like the Testament had said He would be expressed, then all those who was redeemable believed it because they were the thoughts of God.
Apan kung siya moabot nga gipadayag sa tukma sama sa giingon sa tugon nga siya mahipadayag, nan kadtong tanan kinsa maong mga tulubsunon mituon niini tungod kay sila ato aman sa hunahuna sa Dios.
The attributes of him at the beginning was made fresh and redeemable and was brought back to God.
Ang iyang mga kinaiyahan sa sinugdanan nahimong unod og tulubsunon og nga gidala pabalik ngadto sa Dios.
As many as received him, to them gave he the power to become sons of God, because they were redeemable. They were from the beginning in the expression.
Sa tanan nga midawat kaniya, kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Tungod kay sila man tulubsunon, sila sa sinugdanan kabahin sa paglitok.
If we could stop here a moment, if it would be possible, and think of that tonight, of the message of the hour, the express thoughts of Jehovah.
Kung kita makahimo paghunong dinhi sa makadiyot, kung kini mahimo pa, o pamalandungon ka na ni ining gabhiuna sa minsahi sa panahon, ang nadayag nga mga hunahuna ni Hiuba.
Before the foundation of the world, we are told our names were put on the Lamb's Book of Life.
Sa wala pa matukod ang kalibutan, kita naingnan nga ang atong mga ngalan na isulat na diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero.
Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. It must be that way. It always has been that way, and it always will be that way.
Naan atong mahimong makita ang duha ka mga bahin sumala sa una kong gingon. Kung nganong masalikwaot man ang usa ngadto sa usa, kini kinahanglan gayod nga maingon ni anang kahimtanga, kini mao sa kanunay, kini sa kanunay ingon ni anang paagiha, ug mao gayod kini sa kanunay nga kahimtang.
He was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Siya mao ang pulong, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo ipon kanato.
Now, God back in the days of the Old Testament, we find that after he had appeared to his people in different forms, he veiled himself behind old badger skins. God hiding behind badger skins at his mercy seat.
Karon ang Dios sa balik sa mga adlaw sa daang tugon, atong makita nga human siya nagpakita sa iyang katawhan sa nagkalainlaing mga panagway. Iyang gitabilan ang iyang kaugalingon sa luyo sa karaang panit sa mga mananap. Ang Dios nagtago sa luyo sa panit sa mga mananap diha sa iyang lingkuranan sa kaluoy.
We find that how that Solomon, when he dedicated the temple of the Lord and these badger skins was hanging there, the veil, how that he came in as a pillar of fire and as a cloud and went down behind there and veiled himself to the outside world.
Atong makita nga kung nganong si Solomon sa dihang iyang gihalad ang templo sa Ginoo o kining mga panit sa mananap na gabitay dito, ang tabil kung unsa nga siya miabot ingon nga haligi nga kalayo o ingon nga usa ka panganod o mikunsad sa luyo dito o nagtabil sa iyang kaugalingon ngadto sa gawa sa kalibutan.
But by faith, Israel knew that he was back there. They knew he was there regardless of what any of the heathen worlds had to say. He was hid from the unbeliever.
Apan pinaagi sa pagtuo, ang Israel nasayod nga siya atua sa luyo dito. Sila nasayod nga siya atua dito. Bisan pa kun unsay ikasulti sa paganong kalibutan, siya natago sa mga dili magtutuo.
But the believer by faith knew he was back there. They had mercy, and he was at his mercy seat, which was a great secret.
Apan ang magtutuo, pinaagi sa pagtuo, nasayod nga siya atua sa luyo dito. Sila anaa sa kaluoy, og siya atua sa iyang lingkuranan sa kaluoy, nga maoy dakong tinago.
You know, in the Old Testament, to enter behind that skin was death. Now, to stay from behind it is death. Then, to enter into his glory was death. Now to stay away from his glory is death.
Nahibalo na kamo sa daang tugon, sa pagsulod sa luyo ni anang panit mao ang kamatayon. Karon ang pagpahilayo sa luyo ni ini mao ang kamatayon. Ni adtong panahuna ang pagsulod sa iyang himaya mao ang kamatayon. Karon ang pagpahilayo gikan sa iyang himaya mao ang kamatayon.
that happened, of course, at the rending of the veil at Calvary, when the veil was rent, the old veil.
Kana nahitabo, siyempre, sa pagkagisi sa tabil dito sa Kalbaryo, sa dihang nagisi ang tabil, ang karaang tabil.
Now to stay out of His presence is death. Then to enter His presence was death. See, it changes back and forth, and you must find the scripture to see what day we're living in.
Karon ang pagpabilin sa gawa sa iyang presensya, kamatayon. Kaniadto ang pagsulod sa iyang presensya mao ang kamatayon. Kita nyo, kini nabalhin nga nganhi og ngadto. Og inyong kinahanglan pangitaon ang kasulatan aron makita kung unsang adlaw nga ani akita niini.
Now, when the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. But what happened? It was hanging on Calvary, dripping in blood.
Karon sa diha ang tabil nagisi dito sa Kalbaryo, ang lingkuranan sa kaluoy sa dayag makita na. Apan unsay nahitabo? Kini nagbitay dito sa Kalbaryo, nagapatulo sa dugo.
As they had tucked blood year after year at the cleansing of the sanctuary and the sprinkling of the mercy seat,
maingon sa ilang pagkuha sa dugo sa matagtuig, sa paghinlo sa santuario o sa pagsablig ni Ana sa lingkuranan sa kaluoy.
There, God, with His great mighty stroke of lightning power, split the old badger veil from top to bottom, and the mercy seat came into plain view.
Dito ang Dios uban sa iyang dakong gamhanang hapak sa gahom sa kilat, mibahin sa daang tabil nga panit gikan sa ibabaw hangtod sa ubos o ang lingkuranan sa kaluoy makita na sa dayag.
The real genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary, the real mercy seat, when God had paid the price Himself.
Ang matuod, tinuod nga kordero sa Dios nagbitay sa dayag dito sa Kalbaryo, ang matuod nga lingkuranan sa kaluoy, sa dihang gibayra na sa Dios ang bili sa iyang kaugalingon.
And become one of us, and it manifested Himself as a man, to get acquainted with us, and we to be acquainted with Him.
Og nahimong kauba nato, og mipadayag sa iyang kaugalingon, ingon nga usa ka tawo, aron masinati uban kanato og atong masinati uban kaniya.
The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement.
Ang lingkuranan sa kaluoy makita na sa dayag sa tanang mga Israelinhon ni atong adlaw sa panghimayad.
But alas, the traditions of the church fathers in that day had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people.
Apan in town, ang mga tradisyon sa mga amahan sa iglesia ni atong adlaw na himo pinaagi sa ilang mga tradisyon maoy nagtabil sa matuod nga lingkuranan sa kaluoy gikan sa mga tao.
If they would have known the scripture, each piece would have come like the Chinese tag.
Kung ila paunta na hibaluan ang kasulatan, ang matagbahin miabot unta nga sama sa timaan sa insik.
The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was, and if they'd been taught the scripture, they would have seen the mercy seat.
Ang propesiya sa daang tugo na tuman unta, o kato na tuman, o kung gikatudluan pa sila sa kasulatan, ila unta nakita ang lingkuranan sa kaluoy.
As Moses said here, that to this day, their veil is still over their hearts, they don't see it.
Sama ni Moises, nag-ingon dinhi nga, hangtod nining adlawa, karon sila tinaptapan, kini anaapay nagahalong sa ilang mga kasing-kasing, dili nila makita kini.
But He was God, the suffering and the atonement. He was the genuine mercy seat standing in full view.
Apan siya mao ang Dios, ang nagaantos ug ang panghimayad, siya mao ang tinuod nga lingkuranan sa kaluoy nga nagatindog diha sa tumang talanaon.
As we sang to Him, lo, behold Him in plain view, there He is, a mighty conqueror, since He rent the veil in two.
Sama nga atong giawit ang balaanong awit, tanawa sudunga siya sa dayag nga pananaw, atua siya ang gamhanang mananaog, sukad nga iyang nagilis kaduha ang tabil.
See, He came the mercy seat hanging in clear view of the congregation, but them being under the popular opinion.
Kita niyo, siya miabot ang lingkuranan sa kaluoy, nagbitay diha sa matinaw nga talan-aon sa kongregasyon, apan kanila nga ilalom sa kinaham nga panghunahuna.
Now, men and women and delegates of this convention, I want to say this without respect to person, but in the view of today, in view of what we are here for today, I'm afraid that the traditions of the fathers, the church fathers, has hid this from too many people.
Karon, lalaki og mga babae, og mga pinadala ni ining maong kumbensyon, buot kong isulti kini sa walay pinalabi sa tao, apan sumala sa kahimtang karon, sumala sa kung unsay atong tumong dinhi karon, ako nahadlok nga ang mga tradisyon sa mga amahan, ang mga amahan sa iglesia, naglilong niini gikan sa daghan kaayong mga tao.
Since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied, and the veil has been rent, too many people try to hang to their traditions of the fathers.
Sukad nga ang Espiritu Santo miabot ni ining katapusang mga adlaw, ingon sa gipropesiya, og ang tabil nagisi na, daghan kaayong katawhan ang naninguha sa pagpabilin sa mga tradisyon sa ilang mga amahan.
And that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. Yet, it's in plain view of those who believe.
Og mao kana kung ano nga sila dili makakita ni ining hilabihang kalipay og kalinaw og mga butang ang iglesia aduna karon. Labot pa kini matin-aw sa panan-aw kanila nga nagatuo.
He hid the word, the promised word of this day. Now, the traditions has made a veil. They say that the days of miracles is past.
Iyang gililong ang pulong, ang gisaad nga pulong ni ining adlawa. Karon, ang mga tradisyon nakamugna og usa ka tabil. Sila moingon nga ang mga adlaw sa milagro milabay na.
A man spoke to me, a fine cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. I'd had a meeting at the Ramada, and we've been speaking at the businessman's convention where the Lord Jesus had come present and done great things.
Usa ka tao ang nakigsulti kanako. Usa ka maayo, edukadong lalaki sa Tucson, Arizona, din ako nagpuyo. Ako adunay tigom ni adto sa Ramada, o kami namulong dito sa businessmen's convention, nga diin ang Ginoong Hesus mitambong o nagbuhat sa dagkong mga butang.
And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. He said, and when the apostolic age has ceased.
O kining Kristuhanong lalaki, miduol ka nako og siya mingon, o sa kaministro sa simbahan, buutan nga tao og siya mingon, Igsoong Branham, imong gipaningkamutan ang pagtuboy ngadto sa katawhan ang apostolikanhong panahon. Siya mingon, og samtang ang panahon nga apostolikanhon mihunong na.
And I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the scripture.
Og ako mitubag, hangyoon ko ikaw, igsuon ko, ipakita kanako kung kanus amihunong ang apostolikanhong panahon diha sa kasulatan.
I said the apostolic age began on the day of Pentecost. And as Peter said on the day of Pentecost, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. When did it cease?
Ako miingon, ang apostolikanhong panahon nagsugod sa adlaw sa Pentecostes, o kini anaay. Si Pedro miingon, sa adlaw sa Pentecostes, ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak, o kanila nga atua sa halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios, kanus aman kini mihunong.
If God is still calling, then the apostolic age still is in session.
Kung ang Dios nagpadayon pa sa pagtawag, naan sa gihapon ang panahong apostolikanhon sa gihapon anaa pa sa sisyon.
And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then, and you fail to see why that the people are so elated and so enthused.
Ug busa mao kini diin ang katawhan nagtinguha sa pagtaptap sa daghang katawhan pinaagi sa ilang mga tradisyon sa mga ansiyano. Maingon kini kaniadto ug kamo napakya sa pagpakakita kung nganong ang katawhan malipayon kaayo ug madasigon kaayo.
And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. It's because that they see they broke through those barriers.
Og kining mga kumbensyon ingon ka sa likwaot, ingon nga talagsaong butang, alang sa ubang mga tao, kana tungod kay ilang nakita nga ilang gilahos kadtong mga babag.
They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people. They see what God promised.
Ilang gilahos kadtong mga tabil, pasulod sa presensya sa Dios, din ilang nakita ang nadayag nga saad ni ining taknaa nga nahimong dayag sa tubangan sa katawhan. Ilang nakita kung unsay gisaad sa Dios.
In Joel 2:28, he promised that in these last days there would be a lot of rain poured out upon the people in the last days.
Sa Joel 2:28, iyang gisaad nga niining katapusang mga adlaw muabot ang katapusang ulan nga igabubo sa ibabaw sa katawhan sa katapusang mga adlaw.
I think the Greek word there is kenosis, which means that he emptied himself out, not in the way that we would say like something was inside of somebody that he emptied out, but he poured himself out.
Sa akong pagtuo, ang Gregong pinulungan ni Ana mao ang kinos, nga nagkahulugan nga iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon. Dili sa paagi nga atong maingon sama sa usa ka butang nga anaa sa sulod sa usa ka tawo nga iya gihaw-as, kundili iyang gibubo ang iyang kaugalingon.
He changed his imartha. He changed from what he was to what he is.
Iyang giusab ang iyang inmorphe. Iyang giusab gikan sa kun unsa siya kaniadto ngadto sa kun unsa siya karon.
He never changes his nature, but on the day of Pentecost he changed himself from being the Son of Man to the Son of God.
Wala gayud niya balhina ang iyang kinaiyahan. Apan sa adlaw sa Pentecostes, iyang giusab ang iyang kaugalingon gikan sa pagkaanak sa tao ngadto sa pagkaanak sa Dios.
He came not with the people, he came in the people. See, the same God to carry his ministry on through in this great age.
Siya miabot dili dinuyugan sa katawhan. Siya miabot sulod sa katawhan. Kita niyo ang maurang Dios aron sa pagdala sa iyang buluhaton tadlas ni ining dakong panahon.
He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night, but in the evening time it should be light.
Iyang gipanagna diha sa Biblia nga muabot ang usa ka adlaw nga dili adlaw o gabi-e, apan sa panahon sa kagabhion mutungha ang kahayag.
Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. It's the same sun all the time.
Karon ang adlaw sa geografikanhon nagasubang sa silangan ug musalop sa kasadpan. Kini maura nga adlaw sa tanang panahon.
Now when the sun, S-O-N, revealed himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people.
Karon sa diha ang anak, S-O-N, gipahayag ang iyang kaugalingon diha sa pagkapinadayag sa gisaad nga pulong ngadto sa Israel, ang katawhan sa subangan.
We've had a day of gloom. We've had enough light in the reformers and so forth that make churches and denominations and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church.
Kita nagkaduna nay adlaw nga mangiob. Kita nagkaduna nay igong kahayag diha sa mga tigripurma ug sa uban pa aron sa pagtukod sa mga kasimbahanan ug mga denominasyon ug miapil kanila ug miipon ug gihagkan ang kabataan ug giminyo ang hamtong og naglubong sa mga patay og uban pa og mupuyo diha sa simbahan.
But in the evening time,
It shall be light, he said in the evening time. And no scripture can be broken.
Apan sa panahon sa kagabhion, mutungha kini ang kahayag. Siya nagingon, sa panahon sa kagabhion, og walay kasulatan nga mahimong maguba.
And the same S-O-N that poured out himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. See, it's according to the promise.
Og maura nga S-O-N nga nagbubo sa iyang kaugalingon, kenos, sa adlaw sa Pentecostes, nagsaad sa pagbuhat sa samang butang sa panahon sa kagabhion. Kita nyo, kinisubay sa saad.
Get the tag together. Look what's happening and look what he promised. Then you see where we are at. Get the thing together. You can see the unveiling of this great and mighty one.
Kuhaa pagdungan ang timaan. Tanawa kung unsa nay nagakahitabo. Ug tanawa kung unsa iyang gisaad. Nan inyong makita kun hay nakita. Kuhaa pagdungan ang maong butang. Inyong makita ang pagpadayag niining dako ug bugtong gamhanan.
Tradition has blinded the people again to these great things that's been prophesied.
Ang mga tradisyon nagbuta sa katauhan pag-usab ngadto niining dagkong mga butang nga gipanagna na kaniadto.
Moses, when he came forth from the mountain which was on fire, how beautiful the illustration.
Si Moises sa iyang paghiabot gikan sa bukid nga diha nagdilaab, unsang katahom sa panag-ingnan.
Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am.
Si Moises milugsong ngadto sa Ehipto o gisultihan ang mga amahan sa iglesia nga ang Ginoong Dios miduaw kaniya sa ngalan nga Mao Ako.
That name is present tense. Not I was, will be, but I am ever the same. The same yesterday, today, and forever. He is present tense.
Kanang ngalan mao ang presente, dili ako kaniadto sa umalabot, kundili mao ako sa kanunayng mao sa gihapon. Mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kangturan. Siya mao ang alang niining panahuna.
That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Siya, kana mutukma sa mga Hebruhanon 3:8. Si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan.
It's still the prophesied word and the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. The reformers had it. Oh, but this is another day. See what day we're living in.
Kini mao sa gihapon ang gitagna nga pulong og ang kongregasyon nga mutakdo uba ni anang pulong ang kasinatian ni ining adlawa. Ang mga tigreporma nagbato ni ini. Oh, apan kini mauna ang laing adlaw. Tanawa kung unsa nang adlawa ang atong gipuy-an.
Just as he couldn't come in the days that he came on earth in the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied.
Maingon nga dili siya makaanhi sa mga adlaw nga siya mianhi sa kalibutan, diha sa paagi nga si Moises miabot, o sa bisan kinsang propeta nga miabot, kadto wala gipanagna.
And in this last days, it's prophesied to come this way. It can't come in the form of Luther's revival. It can't come in the form of Wesley revival. It's a restoration. Now, it's a time that it must come back to the original sunlight. Original.
Ug sa niining katapusang mga adlaw, kini gitagna nga muabot niining paagiha. Kini dili mahimong muabot diha sa purma kang Luther nga revival. Kini mahimong muabot sa purma sa kang Wesley nga revival. Kini usa ka takna sa pagpasiguli. Kini usa ka panahon nga kinahanglan mahibalik kini sa tiunay kahayag sa anak, ang tiunay.
Oh, how we could lay the scriptures in all that in you theologians. What part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise.
Oh, kung daw sa unsa natong mahimong mailatag ang mga kasulatan, diha niana, o kamong mga batid sa teolohiya, diin man nga bahin sa kalibutan, kamo nagagikan, kamo nasayod nga kana mo'y tinood, Kini mao usa ka saad.
That's what makes the people so odd. That's what makes the oddballs that you call them.
Kana mao ang nakapahimo sa katauhan nga masalikwaot kaayo. Mao kana ang nakapahimo sa mga salikwaot nga ginganlan ninyo sila.
It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. He's the same yesterday, today, and forever.
Kini tungod kay sila. Kini maoy ang tabil nabli na gikan sa mga tradisyon og ila nakita kini. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kita nyo?
It's the promise of God. We cannot go against that because the scriptures cannot be broken.
Kini mao ang saad sa Dios og dili nato mahimo ang pagsupak ni ana kay ang kasulatan dili gayud babungkag.
Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people and he's the same yesterday, today, and forever.
Oo, atong makita nga iya gisaad kana. Iyang gihawas ang iyang kaugalingon alang sa iyang mga katawhan og siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
Moses, after he went down into Egypt and declared this, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire.
Si Moises, human siya miadto sa Ehipto o gipadayag kini, ni ana gipaluyuhan sa amahan ang iyang mensahe, pinaagi sa paghiabot sa Mount Sinai, diha sa maurang haligi nga kalayo o gipasiga ang bukid.
Did we notice? The one he had given the promise to, he brought him forth with the word.
Namatikdan ba nato? Ang maunga iyang gitugyanan sa saad, iyang gipatungha siya kauban ang pulong.
He had the commandments. And to have this commandment, he had the commandments was the word.
Anaa kaniya ang mga kasuguan. Og sa pag-angko ni ining sugo, siya anaay ang mga kasuguan mao ang pulong.
The word had never come to the people yet. So the word always comes to the prophet. And he was the prophet for that hour.
Ang pulong wala pagayod makaabot sa katawhan. Busa ang pulong sa kanunay nagaabot ngadto sa propita. Og siya mao'y propita alang ni adtong panahuna.
Like Jesus was the word. John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. The word comes to
sama kang Hesus nga mao ang pulong. Si Juan mao ang propita og si Hesus miadto kaniya sa tubig tungod kay ang pulong sa kanunay gayod nagaadto sa propita sa walay pagkapakyas. Kita nyo ang pulong nagaabot ngadto nini.
So Moses, the word came to him, the commandments, and he had them.
Busa si Moses, ang pulong miabot kaniya ang mga kasuguan. Og iyang nabatunan sila.
Now, while before the word was giving out and made manifest, Moses had to veil his face. Amen. For the word wasn't completely made manifest.
Karon, ngano man, sa wala pa igatugyan ang pulong og mahipadayag, si Moises kinahanglan magtabon sa iyang naong, tungod kay ang pulong wala pa man mahipadayag sa hingpit.
They know something had happened, but they didn't know what it was, the roaring and thundering to they said, let Moses speak and not God.
Sila nasayod nga may butang nga nahitabo, apan sila wala mahibalo kung unsa kadto. Ang pagmulob og pagdalugdog, hangtod sila mingon. Si Moises lamang maoy pasultiha og dili ang Dios.
And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. So I'll speak through my prophet.
Og ang Dios mingon, bueno, buhaton ko kana. Sukad karon ako dili na mupakita nga sama panini. Akong padalhan sila og usa ka propita. Busa iyang ako musulti pinaagi sa akong propita.
Now if Moses with the natural law as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us had the veil his face with the natural, how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him?
Karon kung si Moises uba ni adtong natural nga balaod, maingon si Pablo dinhi si kaduhang mga taga-Korinto, nagpadayag kanato, kinahanglan magtaptap sa iyang naong uban sa natural, unsa pakaha kalabaw pa ang espirituhanon kamahimayaon o gililong sa mga dili magtutuo sa wala pa kini mahipadayag ganiya.
How much more would they call if Moses was an oddball? How much more will they call you?
Amen.
Who's broke through the veil, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing.
Unsa pakalabaw pangailang tawgon si Moises mao'y usa ka masalikwaot. Unsa pakalabaw pangapaganganlan nila kamo nga nakalahos na sa tabil, nga nakasulod sa ligi nga kalayo, og migula nga dinala ang panalangin.
And now you are veiled. The people can't see it. They can't understand it.
Og karon kamo gitabila na. Ang katawhan dili makakita niini. Sila dili makasabot niini.
If the natural be glorious, how much more will the supernatural?
Kung ang natural mahimayaon, unsa pakalabaw pa ang supernatural?
If the natural which had an end to it was to be glorious, how much more this which has no end to it will be glorious?
Kung ang natural nga may katapusan kini, kaniadto mahimayaon, unsa pakalabaw pa kini nga walay katapusan kini sa pagkamahimayaon?
But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. God always veils himself from the unbeliever.
Apan sa gihapon, kini sinilipdan. Kini sinilipdan, dili ngadto sa magtutuo, kung dili ngadto sa dili magtutuo. Siya dili makakita niini. Ang Dios sa kanunay nagatabil sa iyang kaugalingon diha sa dili magtutuo.
Traditions hide it like they did then. They do it today.
Ang mga tradisyon, mao'y nagsalipod niini sama sa ilang gibuhat kini adto, ilang gibuhat kini karon.
That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there vindicated by the prophet with the written word, a prophesier, one who comes with the written word to make it plain.
Amen.
They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain.
Amen.
Mao katong espirituhanong tabil nga ania kanato karon, nga diin mao ang natural nga tabil kaniadto. Sila gipamatud-an pinaagi sa propeta uban sa sinulat nga pulong, usa ka magtatag na ang usa nga nagaabot uban sa sinulat nga pulong sa pagpatin-aw nini. Ilang nahibaluan nga ang pulong atua dito, apan wala sila mahibalo kung unsay ipasabot nini. Og si Moises mihimo sa pagpatin-aw kini.
He said, the commandment says this, and this is why. He made it plain, and before it was made plain, it was veiled.
Siya nagingon, ang kasuguan nagaingon niini, og kini maukon ngano, iyang gihimo kini nga tinaw, og sa dili pa kini mahipatinaw, kini tinabilan pa.
And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. God, the mighty God, veiled in human flesh, the Word. Notice, now we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him.
Ug mauman usab kini karon, tinabilan ngadto sa katawhan, hangtod nga kini napadayag, ug nahimong tinaw sa katawhan. Ang Dios ang gamhanang Dios nagpasalipod sa tawhanong unod ang pulong matikdi karon atong makita nga kini gililong kadto sa mga dili magtutuo apan gipadayag sa magtutuo matikdi si Moises kinahanglan nga musulod niining haligi nga kalayo nga naginusara walay usa nga makauban kaniya.
It was not it, what does that speak to us that you don't come into this by joining a Pentecostal group.
Kini dili, kini unsa may gipasabot ni anak kanato? Nga kamo dili nagasulod ni ini pinaagi sa pagpasakop sa pundok sa Pentecostal.
See, he never revealed it to a group. He revealed it to an individual.
Amen.
And that's the way it is there.
Kita nyo, wala gayud kini niya ipadayag ngadto sa usa ka pundok. Iya gipadayag kini ngadto sa matag usa. O kana mao ang paagi ni ini karon.
He said, I belong to a church. I belong to this, but that won't work.
Amen.
See?
Kamu magkanayon. Ako sakop ni anang usa kasimbahan. Ako nahisakop ni ini. Apan dili kana magpulos. Kita nyo?
And for anyone to try to follow Moses to impersonate it was death.
Amen.
And so is it today, spiritual death to try to impersonate.
Ug alang kang bisan kinsa nga musulay pagsunod kang Moses, aron sundugon kini, mao ang kamatayon. Ug mauman usab kini karon, espirituhanong kamatayon ang pagpaninguha sa pagsundog.
That's what the night we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons.
Amen.
Somebody try to act like it and live a different life.
Kana mao kun unsa ang niining gabhiuna kita nagpadulong ngadto ana ay pagtungha taliwala sa mga pundok unudnon nga panagindigay adunay pagpaninguha sa pagbuhat sama niini og magkinabuhi sa lahi nga kinabuhi.
Can drink, can smoke. Women can live any most any way they want to. And like the world, and stay home and watch television and the things of the world and still call themselves Pentecostals.
Makahimo sa pag-inom, makahimo pagtabako, ang kababayen-an makahimo pagkinabuhi sa bisan unsa, halo sa bisan unsang paagi nga ilang gusto og sama sa kalibutan og magpuyo sa balay og mutan-aw og telebisyon og sa mga butang sa kalibutan og sa gihapon tawgon ang ilang kaugalingon nga mga Pentecostal.
They are trying to impersonate a genuine thing. It's never been revealed to them yet.
Ilang gipaninguha sa pagsundog sa matuod. Kini dili gayod dahi padayag ngadto kanila pa.
When it is revealed, it's glorious and something takes that out of you when you walk in there. You become a veil.
Sa diha kini ipadayag, kini mahimayaon, og usa kabutang nga nagatangtang diha kaninyo kung musulod kamo niana. Ikaw mahimong usa katabil.
It just won't work. And to impersonate it was dead.
Kini dili gayud magpulos. Og ang pagsundog niini mao ang kamatayon.
Moses veil, he was the living word to the people. And today, the people that are veiled are the same thing. They are written epistles.
Amen.
Read of all men.
Amen.
Not a new epistle, but the epistle that's been written, made manifest.
Ang tabil ni Moises, siya mao'y buhing pulong ngadto sa katawhan. O karon ang katawhan nga natabilan managmaura sa gihapon. Sila mao ang mga buhing sinulat, nga pagabasahon sa tanang tao. Dili nga usa ka bag-ong sinulat, kundili sa sulat nga naisulat na, gihimong dayag.
It's those who believe the word and the promise of this day. That God is pouring out His Spirit upon all flesh. And that is written epistles.
Kini, mao kini, mao kadtong mituo sa pulong og sa saad ni ining adlawa, nga ang Dios nagabubo sa iyang espiritu sa tanang unod, og kana mao ang buhing mga sinulat.
And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are.
Ug kung ang usa ka tawo musulay sa unudnon nga pagsundog ni ana, kini magabalitok ang inyong kinabuhi nagapakita kung unsa kamo.
One time there was a boy, he'd gotten some trouble. He was a good boy, but he went to court and the judge said, "I find you guilty. I must punish you to life in prison."
Usa ni ana kahigayon may usa ka batang lalaki, siya nakasugamak sa kagubot. Siya usa ka maayong bata, apan siya nahiadto sa hukmanan, og ang maghuhukom miingon, akong nakaplagan nga ikaw sad-an, kinahanglan nga silutan ko ikaw sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi.
He said, "I want to try my own case. He said, I want to go in upon my record." He said, "You have no record. Your record is what's condemned you."
Siya mitubag, "Buot kong husayon ang kaugalingon kong sumbong," siya miingon, "buot kong subayon ang akong kaagi." Siya mitubag, "Wala kay kaagi, ang imong kaagi mao'y nagsudya kanimo."
And that's the way it is today. The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the life.
Ug mauman usab kana karon, ang hinungdan nga ang iglesia wala mulambo nga kinahanglan sa angay nga kiniunta, kinitungod sa kaagi, kini ang bakak.
We must become more dedicated. We must believe every word of God. We must seek until that word is made real to us.
Amen.
See, the record is what keeps us from entering in.
Kita kinahanglan mahimong labaw pang matinugyanon. Atong kinahanglan tuuhan ang matagpulong sa Dios. Kita kinahanglan mangita hangtod nga ang pulong mahimong matuod kanato. Kita nyo ang kaagi maoy nagapugong kanato sa pagsulod niini.
But one time they let you get out of this loop in this same court. The boy had no money, he could not pay it off. The fine was weighing the thousands of dollars, but he had a big brother that came and paid it off for him.
Apan usa ni anak higayon, aron kamo mahipagawas gikan ni ining laang, dinhi ni ining maurang hukmanan, ang bata walay salapi. Siya dili makabayad niini. Ang multa anaa sa mga linibo kadulyar. Apan siya adunay usa kadakong igsuong lalaki nga miabot og mibayad niini alang kaniya.
Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God, and He come to pay it off for us if we'll just believe it and be able to enter into the veil with Him. Right? He is our Moses. Jesus is our Moses of today.
Karon anay atong dakong igsoon, si Jesus ang anak sa Dios. Og siya mianhi aron bayaran kini alang kanato. Kung ato lamang tuuhan kini og makahimo sa pagsulod ngadto sa tabil uban kaniya. Sama nga siya mao ang atong Moises. Si Jesus mao ang atong Moises karon.
Moses' veil was a living word to the people. Today, Jesus' veil is the living word to the people, that Jesus in the church.
Si Moises sa tabil mao ang buhing pulong ngadto sa katawhan. Karong adlawa si Jesus tinabilan. Mao ang buhing pulong ngadto sa katawhan nga si Jesus diha sa iglesia.
The Holy Ghost, the Son of God, in the people revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly. Same now.
Ang Espiritu Santo, ang anak sa Dios diha sa katawhan, nagapadayag sa pulong pinaagi sa saad ni ining adlawa. Nagpahigayo ni ini nga tukma gayod, mao sa gihapon karon.
And remember, Moses did this and manifested this not to all the world, but to the Exodus people. Amen. Just one class of people. That was those who come out of the Exodus.
Og hinumdumi, si Moises gibuhat kini, o gipadayag kini, dili alang sa tanang kalibutan, kundili alang sa mga pinagulang katawhan, o sa lamang kamata nga katawhan, nga kadtong mga nanggawa sa ekso, diha sa pag-eksodo.
And today the Holy Spirit, in the face of people who says divine healing is not right.
Og karon ang Espiritu Santo, diha sa tubangan sa katawhan nga nagaingon, ang balaanong pagpangayo dili husto.
One of us consulting a doctor called me the other day, a little lady, oh, there's been 4 or 5 cases there of laying just at the point of death, giving hours, and the Holy Spirit healed him.
Sa diha ako gikonsulta, usa ka doktor mitawag kanako sa miaging adlaw, mahitungod sa usa ka dyutaing babae. Oh, dihay 4 o 5 na ka mga masakiton nga atua dito, nagalubog nga nagungaw na sa kamatayon, nagahulat na lang sa oras, og ang Espiritu Santo nag-ayo kanila.
The doctor was questioned. He said, "How can this be?" Well, I said, "That's my patient." I said, "It was, but now it was God's. It's His subject now." See?
Ang doktor naglibog niini. Siya mingon, "Giunsa man sa pagkahimo niini? Hala, matud niya, akong pasyente. Akong gitubag. Kini lagi. Apan karon kini sa Dios na." Kini iya nang sakop karon. Kita nyo?
And so you see the thing it is that God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain who tries to impersonate, who tries to join church. Not Methodist, Baptist, Presbyterian all together, but Pentecostal churches.
Ug busa inyong nakita kining butanga nga ang Dios nagatawag sa usa ka pagbiya sa paggawas gikan sa likod sa unudnong tabel nga nagatinguha pagsundog, nga nagasulay pagpasakop sa simbahan, dili ang Methodist, Baptist, Presbyterian, ang tanan, kundili ang Pentecostal nga mga kasimbahanan.
It is an individual affair. It's you and God. You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to go in.
Kini usa ka iniya iyang buhat? Kini tali kanimo og sa Dios? Ikaw kinahanglan mo sulod, dili ang imong pundok, dili ang imong simbahan, dili ang imong pastor, apan ikaw ang kinahanglan nga mo sulod.
I want you to notice another characteristic of Moses. When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was, when he come out with the word, the people saw that he was changed. Something had happened to him.
Akong buot ipahibalo kaninyo ang lain pang taras ni Moises. Sa diha siyang mitungha, bisan pa, ingon nga usa ka propeta, ingon nga usa ka bantugang tao nga siya kaniadto. Sa diha siya mitungha, dala ang pulong, nakita sa katawhan nga siya nausab. May usa ka butang nga nahitabo kaniya.
When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person.
Sa dihang siya mitungha uban sa gipanghimatud ang pulong ni adtong taknaa, ang mga kasuguan, siya usa nakabag-ong tao.
And so will you be. When you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this, that man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past.
Ug busa kamu usab kung kamu mugawa sa luyo ni anang tawhanong tabel nga mukatawa sa tigom nga sama niini kadtong tao nga mahipangdol sa balaanong pagpangayo ug muingon nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na,
you drop from behind that human veil there, the traditional veil, and everybody will know something happened to you.
Kamu nakagawas na gikan sa luyo ni anang tawhanong tabel diha ang makatradisyong tabel. Og ang matag-usa mahibalo nga may usa kabutang nahitabo kanimo.
Like our honorable brother Jim Brown, imagine most Presbyterians are knows that something happened to him because he come from behind a traditional veil.
Sama sa atong talahurong igsuon si Jim Brown, akong mapamalandong ang kadaghanang mga Presbyterian na sayod nga may usa kabutang nahitabo kaniya tungod kay siya migawas na sa usa ka makatradisyong tabel.
He saw something in the people that attracted him, and he came out from behind the veil.
Siya may nakitang butang diha sa katawhan nga nakapadani kaniya, og migula siya gikan sa luyo sa tabel.
But when you come out from behind the veil, you'll be in full view of the people then that they can see that something has happened to you.
Bueno, ikaw, sa dihang ikaw mugula, gikan sa luyo sa tabel, nan mamahimo ikaw nga talan-aon sa katawhan, nga makakita sila nga may butang nga nahitabo kanimo.
The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Ang tinabilang pulong ngadto sa dili magtutuo, apan matinaw alang sa magtutuo, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon, og hangtod sa kangturan.
Then it was God. In them days, it was God in a man, His Son, Jesus Christ. We believe that.
Kaniadto kadto Dios sa ilang mga adlaw. Kadto Dios diha sa tao. Ang iyang anak, si Jesus Kristo, atong gituuhan kana.
Not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human.
Dili lamang usa ka propeta, dili lamang usa ka ordinaryong tao, ordinaryong pagkatao.
It was God. In Christ, God in a man, the fullness of the Godhead bodily in a man. God in a man, now it's God in man. The fullness of God in the Godhead bodily in His entire church. Manifesting Himself, fulfilling His word.
Kadto mao ang Dios diha kang Kristo. Ang Dios diha sa usa ka tao. Ang kahupnganan sa pagka-Dios sa pagkalawas diha sa usa ka tao. Ang Dios diha sa usa ka tawo. Karon kini Dios diha sa kalalakinan, ang kinatibuk-an sa Dios diha sa pagka-Dios, sa pagkalawas anaa sa iyang tibuok nga iglesia, nagapadayag sa iyang kaugalingon, nagatuman sa iyang pulong.
Now we find God all ages has had skin on him. God has been hid behind the veil.
Karon atong makita ang Dios sa tanang kapanahunan anaay kinigisulob nga panit. Siya ang Dios natago sukad pa sa luyo sa usa ka tabel.
It just reminds me of a little story that happened down in the south. And so there's a Christian home.
Kini nagapahinumdum lamang kanako sa usa kagamayng sugilanon nga nahitabo dito sa habagatan. Og busa dihay usa ka panimalay nga Kristuhanon.
And then in this Christian home, they believed God and they thought that God protected them from all troubles, in which He does.
Ug dinhi niining panimalaya nga Kristuhanon sila nagtuo sa Dios. Ug sila nagtuo nga ang Dios na nalipod kanila sa tanang mga kagubot ug kinsa iyang ginabuhat.
And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old, and he went to Sunday school and was a very fine little lad, but he was scared in a storm, especially when lightning was flashing.
Ug sila dunay usa ka gamayng batan-on, usa ka batan-ong lalaki nga 7 o 8 ka tuig ang panuigon, ug siya mitambong sa Sunday school ug maayo kaayong batan-ong lalaki, apan siya nalisang sa bagyo, ilabi na kung ang kilat nagapangidlap.
And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed. This same minister said, "They make a god out of you, Brother Branham."
Ug akong gisugilon kini sa usa ka tawo sa miaging adlaw, sa diha kining taho nga migawas bahin niining tawo nga naayo. Kining maurang ministro miingon, sila nagbuhat ug usa ka Dios gikan kanimo igsuong Branham.
Well, he was a critic, so I thought I'd just kind of break it off just a little bit, not to hurt, you know, but just kind of...
Bueno, siya usa ka mananaway, busa akong nahuna-hunaan, ako na lamang daw sa undangon kini, sa makadiyot lamang, dili sa pagpasakit, nahibalo na kamo, kundili may usa lamang ka.
I said, "Is that too far from the scripture? To be that?" See? I said, "No, it isn't." I said, "Because Jesus called prophets gods." See? That's right. God.
Ako mitubag, halayo ba ka na kaayo sa kasulatan? Ang pagkahimo ni ana. Kita nyo, matud ko, dili gayud. Matud ko, tungod kay gitawag ni Jesus ang mga propeta nga mga Dios. Kita nyo, husto ka na, Dios.
And they say, "Well, you people try to take the place of God." That's not too far out. That's exactly what it is.
Amen.
It's exactly God manifested in flesh,
amen,
just as He promised.
Ug sila mingon, "Bueno, kamong mga tawhana nagtinguha sa pagkuha sa dapit sa Dios. Kana dili halayo kaayo. Kana maoy husto kung unsa kini. Kana husto kaayo. Ang Dios na dayag sa unod, sumala sa iyang gisaad."
This little family, we find that I told him this little story, which come to my mind just now, that one night he come up a storm and mother said to Junior, said, "Now you go on upstairs, son, and go to bed." He said, "Mom, I'm scared." And he said, "Ain't nothing gonna hurt you. Go on up and go to bed."
Kining kabus nga panimalay atong makita, akong gisuginlan siya niining gamayng sugilanon, nga misantop sa akong nahuna karun pa lang. Nga usa ni ana kagabi miabot ang bagyo, ug ang inahan miingon kang Junior, miingon, "Karon sa kakangadto sa taas, anak, ug katulog na." Miingon, "Ma, nahadlok ako," matud niya. "Walay bisan unsa nga makadaot kanimo, saka na sa taas ug matulog."
Little Junior laid up there and the lightning flashing around the windows, and the little fella got so nervous he sticking his head under the cover, and he could still hear the lightning, or see the lightning flash on the windows and hear the thunder roar.
Ang gamayng Junior mihigda dito, og ang kilat nagapangidlap diha sa mga bintana, og ang batang gamay nalisang kayo. Siya nagtabon sa iyang ulo, og iyang madungog sa gihapon ang kilat, o makita ang pangidlap sa kilat diha sa mga bintana, og madungog ang ngulob sa dalugdog.
So he said, "Mama." And she said, "What do you want, Junior?" He said, "Come up here and sleep with me."
Busa siya mingon, "Mama." Og mingon siya, "Unsay imong gusto, Junior?" "Mitubag, saka ngari, og katulog uban ka nako."
So, she come up the steps like any good, loyal mother would. And she came up and she tucked little Junior in her arms and she said, "Junior, mother wishes to speak to you just a moment." I said, "All right, Mama."
Busa, misaka siya sagdanan sama sa bisan unsang maayo matinud-anong inahan. Og siya misaka, og iyang gikuha ang gamayng Junior diha sa iyang mga bukton. Og siya mingon, "Junior, makigsulti si Mama kanimo sa makadiyot lang." Mitubag, "Sige, Mama."
So now you must bear this in mind. We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God.
Mingon, "Karon kinahanglan nga timan-an mo kini. Kita mo adto sa simbahan sa kanunay. Kita nagbasa sa Biblia. Kita nagampo. Kita usa ka pamilya nga Kristuhanon. Kita nagtuo sa Dios."
And said, "We believe that in storms and whatever goes on, God is our protection."
Og miingon, "Kita nagatuo nga diha sa mga bagyo ug bisan unsa pay mahitabo, ang Dios may atong panalipod."
He said, "Mama, I believe every bit of that. But say, when that lightning's so close," he said, "I want a God with skin on it."
Siya mitubag, "Mama, akong gituohan ang matagbahi ni ana, apan, miingon, kung duol na kaayo ang kilat. Siya miingon, ako, akong gusto ang usa ka Dios nga may panit ni ini.
So, I think not only Junior, but all of us feel that way. When we get together, when we pray one for the other, God, we're skin on it.
Busa, ako na malandong, dili lamang kay Junior, kung dili kitang tanan mo bati sa ingon. Kung kita nagkatigom, sa diha kita nagampo alang sa usag-usa, ang Dios nga may panit ni ini.
And we find out here that God has always had skin on. When Moses see him, he had skin on, he looked like a man.
Ug atong makita dinhi nga ang Dios kanunay anay panit diha kaniya. Sa pagkakita kaniya ni Moses, anay iyang panit diha kaniya, sama sa usa ka tawo.
When God was behind the curtains, he had skin on him. And God tonight in his church is veiled in his church with skin on it. He's still the same God tonight. We find that.
Sa diha ang Dios atua sa luyo sa mga tabil, anay iyang panit diha kaniya. Og ang Dios niining gabhiuna diha sa iyang iglesia, gitaptapan sa iyang iglesia uban sa panit nga diha kaniya. Siya mao sa gihapon nga Dios niining gabhiuna. Atong nakita kana.
But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. They just can't believe it. That's God making them people act like that.
Apan karon, maingon sa gihapon, ang panit nga tabil maoy nagadakop sa mga tradisyon. Sila dili gayod makatuo nga kana mao ang Dios nga nagahimo kanila nga katawhan sa pagbuhat nga ingon ni ana.
See, it's because God's veiled in his church in skin on. That's right.
Kita nyo, kini tungod kay ang Dios gitabilan sa iyang iglesia diha sa panit. Sa panit nga naa ni ini, husto kana.
He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir.
Siya sinalipdan sa dili magtutuo o gipadayag sa magtutuo. Oo, sir.
Now, when the tradition veil of traditions of the elders and the word is broke through, oh, of course today then comes in plain view. We see him. Deity again veiled in human flesh.
Karon sa diha ang ilang makatradisyon nga tabil sa mga tradisyon sa mga ansyano o sa pulong gilagbasan, oh, siyempre, karon sa ingon mahimo ng tataw, atong makita siya, ang pagka-Dios gisalipdan sa tawhanong unod.
Hebrews 1 said so, and also Genesis 18, you remember God was a man, stand there eating and talking with Abraham, and told what Sarah was doing in the tent behind it.
Mga Hebrohanon 1, nagsulti sa ingon, og usab sa Genesis 18, hinumdumi ang Dios o sa katawo nga nagatindog dito, nagakaon og nagasulti kang Abraham og mitug-an kung unsay ginabuhat ni Sara sa tulda diha sa luyo niini.
And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Deity veiled again in human flesh.
Og si Jesus nagingon, maingon sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab unya sa pag-abot sa anak sa tao, ang pagka-Dios na tabilan na usab sa tawhanong unod.
I remember Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, he said, and when the Son of Man is being revealed.
Karon hinumdumi, si Jesus wala magingon, kung ang anak sa Dios ipadayag na. Diha sa Lucas, sa ika-17 nga kapitulo, nagtuo ako, o sa ika-20, ika-21 nga bersikulo, nga anaa diha, siya nagingon, o kung ang anak sa tao mahipadayag na.
The Son of Man back in the church again, revealed in human beings. Not Son of God, but the Son of Man again, back in his church again in the last days. We find that he promised that in God's promises.
Ang anak sa tao balik diha pag-usab sa iglesia. Gipadayag diha sa mga tawhanong nilalang, dili nga anak sa Dios, kundili ang anak sa tao usab. Balik sa iyang iglesia pag-usab. Sa katapusang mga adlaw, atong makita nga iyang gisaad kana diha sa mga saad sa Dios.
We notice another thing in the Old Testament. I have a scripture in Exodus that the old badger skins, what did it do? It hid the glory of God from the people. The badger skins.
Atong nahimatikdan ang lain pang butang diha sa daang tugon. Ako ani ay kasulatan dinhi sa Eksodo nga ang daan nga mga panit sa mananap unsay nabuhat niini. Kini nagsalipod sa himaya sa Dios gikan sa katawhan, ang panit sa mga mananap.
The people couldn't see it because it was the skin that held it. The skin was, the glory of God was behind the skin.
Bisan ang katawhan dili makakita niini, tungod kay kadto usaman ka panit ang nagpugong niini. Ang panit maoy ang himaya sa Dios atua sa luyo sa panit.
And now the glory of God is behind your skin. And the traditions don't see it. It's inside the veil where His word was.
Og karon ang himaya sa Dios ana sa luyo sa inyong panit. Husto ka na. Og ang mga tradisyon dili makakita niini. Kini anaa sa sulod sa tabil, kundiin atua ang iyang pulong.
What was on the inside of that skin back there, the old badger skins?
Unsa man ang atua sa sulod ni adtong panit kanhi kaniadto, sa karaang mga panit sa mananap.
Which there was no beauty we should desire. And when it was made flesh and dwell among us, it was still no beauty we should desire.
Nga kinsa walay katahom arun ato nga tinguhaon kini, og sa diha kini nahimong unod og mipuyo uban kanato. Kini wala sa gihapon katahom arun atong tinguhaon kini.
And now the same thing is today. There's nothing in a man or a woman that can be desired. But what's in behind there? That's what it is.
Og karon mao sa gihapong butang karong adlawa, walay bisan unsa nga anaa sa usa ka tawo o usa ka babay nga mahimong tinguhaon. Kini kun dili unsay anaa sa luyo ni ana, mao kana kun unsa kini.
When you say that, fellow, I know he used to be a drunkard, he used to do this. I don't care what he used to do. What's hid behind that skin? What is behind there? That's what counts.
Boy no, kamu mo ingon. Kanang tawhana, ako nahibalo nga siya usa kani adto kapalahubog. Iyang buhat kani adto kini. Dili ko igsapayan kung unsay iyang gibuhat kani adto. Unsay natago diha ni anang maong panit. Kun unsa may anaa sa luyo ni ana, mao kana ang kun unsa ang mahinungdanon.
That's what the people is blinded. The skin blinds the people.
Kana mao kun unsa, ang katawhan na butahan, ang panit nagabuta sa mga katawhan.
See, they say, I remember that woman used to, I know what she used to, but what about now?
Kita nyo, sila nagaingon, akong nahinumduman kun unsa ka ng babae kani adto. Ako nasayod kun unsa siya kani adto, apan unsa naman ang karon.
See, in them skins, that was once on a badger, but now it's hiding the glory of God. Got it housed behind it. It was on an animal, but there is housing the glory of God.
Kita nyo, sila ang mga panit nga kanhi diha sa mananap. Apan karon kini nagatago si Maya sa Dios, gipapuyo kini sa luyo nini. Kini kani adto diha sa usa ka mananap, apan karon nagapapuyo na sa himaya sa Dios.
And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity.
Ug mauman usab ang inyong panit mausab. Niining gabhi una, aron buhaton nga balay puloy-anan sa Dios. Ang Dios nagapuyo diha sa pagkatawhanon.
Not the old badger skins. We find out behind it was inside of there was the Word. And the Word, there also was the shewbread.
Tanawa, ang daan nga mga panit sa mananap, atong makita sa luyo niini mao. Sa sulod dito mao ang pulong. Og ang pulong dito, usab atua ang tinapay.
The ark was sprinkled. And what was it? The Shekinah glory was in there.
Ang arka gisabligan, og unsa man kato, ang Shekinah nga himaya atua didto.
Now the word is a seed, and it cannot bring forth until the sun strikes it. The sun's got to be up on the seed to make it bear, to make it come forth.
Karon ang pulong usa ka binhi, og kinidili mo turok hangtod nga ang anak mo danag niini. Ang anak kinahanglan nga maanaa sa ibabaw sa binhi, aron kini makapamunga, aron kini muturok.
And that's the only way you take the word. See, take the word of God in your heart and walk into the Shekinah glory.
Og maura ka na ang bugtong paagi, imong dawaton ang pulong, kita nyo, dawata ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing, og lakaw paingon ngadto sa Shekinah nga himaya.
And when you do, it'll bring shewbread, manna, that's only given for a separated people. The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. It knows it.
Og kung buhaton mo, kini magadala sa tinapay ang mana, nga gihatag alang lamang sa linaing katawhan, ang bugtong butang nga maoy makakaon niini, nga gitugutan sa pagkaon niini, mao lamang ang katawhan ni kinsa gitugutan og nakailan niini.
Paul said you're changing from glory to glory. You see, finally it comes to its back to its original glory.
Si Pablo nag-ingon din he, nga ginausab gikan sa himaya ngadto sa himaya. Nakita ninyo, sa katapusan, kini misangko ngadto, hangtod kini mahibalik sa naandang himaya nini.
This is like a seed of a morning glory, the seed of a flower, it falls into the ground, a seed of corn falls into the ground.
Kini sama ra sa usa ka binhi sa himaya sa kabuntagon. Ang binhi sa usa ka bulak, kini mahulog ngadto sa yuta. Ang binhi sa mais mahulog ngadto sa yuta.
What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain.
Unsay unang butang? Kini muturok o kini usa ka udlot? Dayon kini mopaingon sa usa ka uhay, dayon gikan sa uhay mubalik ngadto sa tiunaing lugas.
Well, that's exactly what the church has done. It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory, back to the glory it was at the beginning.
Bueno, mao ka na ang tukmang gibuhat sa iglesia. Kini nagikan kang Luther, kang Wesley, o karon mibalik ngadto sa tiunaing lugas, mibalik ngadto sa tiunaing himaya niini, balik ngadto sa himaya niini kanhi sa sinugdan.
The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west. Changing from glory to glory.
Ang anak nga misubang sa sidlakan, kini maura nga anak nga nagapadayag sa samang butang sa kasadpan, nagabalhin gikan sa himaya ngadto sa himaya.
It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley, and from Wesley out into Pentecost, and on, changing from glory to glory, producing the hidden manna.
Kini giusab gikan sa pagano, paingon ngadto kang Luther, o gikan kang Luther, paingon ngadto kang Wesley. Gikan kang Wesley, paingon ngadto sa Pentecostal. O padayon nga nagpadayon, nagabalhin gikan sa himaya, ngadto sa himaya, nga nagabunga sa tinaguan nga mana.
And now it's ripe to bring him back exactly like he was at the beginning. The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost.
O karon kini hinugna, aron siya ibalik sa tukma kung unsa siya sa sinugdanan. Ang iyang mao sa gihapong buluhaton, maura nga Hesus, maura nga Gahom, maura nga Espiritu Santo.
The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today from glory to glory to glory.
Maurang usa nga mikanaog sa adlaw sa Pentecostes, ang maura nga Espiritu Santo nga gipadayag karon, gikan sa himaya, ngadto sa himaya, ngadto sa himaya.
Back to its original seat with the baptism of the Holy Ghost with the same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way with the same power, the same sensation. It's from glory unto glory.
Og mibalik nga to sa tiunang binhi, niini pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, uban sa maurang mga ilhanan, maurang mga katingalahan, maurang bautismo, maurang amatang sa katawhan na naglihok sa samang paagi, uban sa maurang gahom, maurang kahinam, kini nagagikan sa himaya ngadto sa himaya.
And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. Abraham saw the same.
Og ang musunod pag-ausbon, nag-usab gikan ining himaya sulod sa usa ka lawas sama sa iyang kaugalingong mahimayaong lawas, diin atong makita siya, si Abraham nakita ang susama.
Now notice, we see how it was changed. Since Calvary, we are invited to share His glory.
Karon matikde, atong nakita kung giunsa ni adto sa pagkausab, sukad pa sa Kalbaryo, kita gidapit aron mo ambit sa iyang himaya.
Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into His body. By one Spirit, we are all baptized.
Karon diha sa naunang mga taga-Korinto 12, kitang gibautismuhan ngadto sa iyang lawas, pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan gikabautismuhan.
Not by one water, one spirit, we're all baptized. That's right. Now, and then we become part of him.
Dili pinaagi sa usa ka tubig, sa usa ka espiritu, kitang tanan gikabautismuhan, husto ka na, karon og dayon kita na himong bahin niya.
I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not.
Ako naglaom nga wala ko kamulangan na pag-ayo. Kita nyo, ako nang hinaot nga dili.
But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama.
Apan kinisama ra sa usa ka simpunya nga nagatugtog o nagalihok sa usa ka drama.
I don't know too much about symphonies or drama, but I was watching this play. I was talking about Carmen when my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen.
Ako wala mahibalo kayo mahitungod sa simpunia o sa drama. Apan ako nagatan-aw kining maong dula. Akong gisgutan mahitungod sa Carmen, sa diha ang akong anak nga dalaga og sila diha ni ana. Og sila ato nagadula ni ining maong simpunia sa Carmen.
There's acting out. The music was acting out the same thing.
Ilang ginadula ang tugtog nagdula sa maurang butang.
That's what it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ.
Kana ang nagakahitabo kun kamo nabautismuhan pinaagi sa Espiritu Santo diha kang Kristo.
Now see, many of you have read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf, and how they act that out on symbols and everything.
Karon tan-awa, daghan kaninyo ang nakabasa o nakadungog sa sugilanon sa usa ka bantugan nga magsusulat nga Rusyanon nga nagsulat sa Peter and the Wolf, o giunsa niya, ilang gidula kato sa mga timaan ug tanana.
And anyone who knows the story that's reading it off of a paper and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out.
Ug ang sibisan kinsa nga nahibalo sa sugilanon, nga gibasa kini sa usa ka mantalaan ug makadungog ni adtong simpunia, kung giunsa ni adto sa pagdula ang drama ginadula kini.
Well, they know every change. They can look out here and see the change.
Hala, ilang nahibaluan ang matag kausaban. Ilang makita kini dinhi ug makita ang kabalhinan.
But now what happens if the composer writes something and we find out that it isn't just acted outright? We find out then that there's something that happens. There's something like him when we see them.
Apan karon, unsa may mahitabo kung ang magsusulat misulat og usa ka butang og atong makita nga kiniwala gidula sa husto. Atong makita dayon nga naay butang nga nagakahitabo, anay butang nga nakulang sa diha atong makita sila.
He who composed it is made it up and wrote it out, and then the symphony is playing it, hits a wrong note. There's something wrong. The director gave the wrong motion.
Siya nga nagsulat niini, maoy nagbuhat niini og misulat niini. Og unya ang simpunia nagadula niini, natunong sa sayop nga nuta, ana ay butang nga sayop. Ang direktor nakahatag og sayop sa pagdumala.
See, that's what's the matter today, my Lutheran brethren, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations, that's what it is.
Kita nyo, og kana mao ang nagakahitabo karon, mga kaigsuunan kong Lutheran, mga kaigsuunan kong Baptist, mga kaigsuunan kong Pentecostal, tanan kong mga kaigsuunan sa nagkalainlaing mga denominasyon, mao ka na.
See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther, Wesley like that, when the music sheet here shows, and it's another sheet.
Kita nyo, inyong ginasulayan sa paghatag sa nuta nga mitunong balik sa mga adlaw ni Luther, kang Wesley, sama ni ana, sa diha sa tinud-anay, ang panid sa musika dinhi nagapakita nga laing adlaw na kini. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo?
We can't live in the light of Luther. He was a reformer. We appreciate his part, but we've played that out. We're way over here at the back of the book now. See, we can't play it out like that.
Kita dili na mabuhi sa kahayag ni Luther. Siya kani adto usa ka reformador. Atong gipasalamatan ang iyang papel. Apan ato nang nadula kana. Kita ani-ana dinhi sa likod sa basahon karon. Kita nyo? Kita dili na makahimo pagdula sama ni ana.
Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. And brethren of the world, or the different parts of the world, I might say, there's only one way for that director to do.
Karon ang bugtong paagi nga makahimo kamo sa pagbuhat niini, mga igsuon ko mao kini. Og mga kaigsuunan sa kalibutan, sa nagkalainlaing dapit sa kalibutan, mahimong muingon ko, anay usa lamang kapaagi alang ni anang maong magdudumala, nga pagabuhaton.
He has to get in the same spirit that the composer was in.
Amen.
Then he's got it!
Iyang kinahanglan nga musagop sa maurang espiritu nga tua sa sulod sa magsusulat. dayon iyang makuha kini.
And when the church, the symphony itself, where the world's watching for these signs and wonders, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer,
ugko ng iglesia ang simpunya sa kaugalingon niini, diin ang kalibutan nagabantay alang niining maong mga ilhanan ug mga katingalahan, sa diha ang iglesia ug ang magsusulat ug ang magdudumala tanan magkahiusa diha sa espiritu nga iya sa magsusulat.
Then when we say the days of miracles is past, it don't hit the right note. Amen. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, how are you going to do it until the spirit comes down on the composer? Amen. Amen.
Dayon kun sila magaingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, kini dili tunong sa hustong nota. Apan kung kini anaana sa hustong lihok niini og sa hustong espiritu niini, unsaon mo man sa pagbuhat niini hangtod nga ang espiritu mukunsad nga sa magsusulat. Amen.
Then when you say the days of miracles never pass, the symphony cries out, Amen.
Dayon sa diha na muingon kamo, ang mga adlaw sa mga milagro wala pagayod na human, ang simpunya nagasinggit nga Amen.
When we hit say Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen.
Kung atong matunong muingon, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan, ang simpunya nagasinggit, Amen.
You shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen. I got it.
Kamo magadawat sa gahom human nga kining maong Espiritu Santo mukunsad diha kaninyo, ang simpunya nagasinggit, Amen! Akong nadawat kini.
There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word.
Nandiha ni Ana, wala na'y panaghapa bahin niini. Ang kinatibuk ang simpunya na nagkaduyog na mismo uban ang pulong.
That's it. Oh, it's a magnificent thing. The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. And the world is wondering what's going on.
Kini nagapadayon. Mao ka na. Oh, kini usa ka maanindot nga butang. Ang magdudumala ug ang magsusulat kinahanglan nga magkahiusa sa samang espiritu. Og busa kinahanglan ang mga maguhuni anaa sa samang espiritu aron pagbuhat ni ining tanan og ang kalibutan na hibulong kung unsay nagakahitabo.
The communism they talk about made me sick with it, and all this integration and everything else and segregation, oh mercy, such all this nonsense. When the coming of the Lord is at hand, there's something hitting wrong.
Ang komunismo ilang gisgutan og nakapalagot kini og tanan ni ining pagtingob og ang tanana og pagkabahin-bahin. Oh, kaluy eh. Ingon ni ini, tanan kining walay kapuslanan sa diha nga ang pag-abot sa Ginoo hadul na ana ay butang nga nagaigo og sayop.
I'm afraid that the directors got out of the spirit of the composer.
Ako naguol nga ang magdudumala nahi. Ang mga magdudumala na higawa sa espiritu sa magsusulat.
When we get that composer spirit, that original power of God that the Bible said, man of old was moved by the Holy Ghost to write this Bible, you'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together.
Kung atong maangkon kanang espiritu sa magsusulat, kanang tiunay gahom sa Dios nga sa Biblia giingon, mga tao sa kanhing panahon minanduan sa Espiritu Santo sa pagsulat sa Biblia, inyong makita silang duha ka mga bahin sa papel sa insik nga magkaabot sama ra sa Biblia sa Dios ug ang magtutuo magkahiusa.
Because they're both in the same spirit, they're both the same thing, they dovetail right straight together.
Tungod kay silang duha managsama ang espiritu, silang duha usara kabutang, sila magkadugtong gayod pag-ayo.
What we need today is directors. That's right. Back to the word. Back and believe it, just as it said.
Unsay atong gikinahanglan karon, mao ang mga magdudumala, kanay husto, nga nagabalik sa pulong, nagabalik o gituuhan kinisumala lamang sa giingon niini.
Then you see the God himself. That's the unveiling. The drama's made real.
Dayon inyo nang makita ang Dios sa iyang kaugalingon, kana mao ang pagpadayag, ang drama na himong matuod.
Today they say, well, he's a historical God. We know he crossed the Red Sea. He did all this and he was in the fiery furnace with the Hebrew children.
Karon sila moingon, bueno, siya usa ka Dios sa kasaysayan. Atong nahibaluan nga iyang gilabang ang mapula nga dagat, iyang nahimo kining tanan, og siya atua sa hudno nga kalayo, kauban sa mga anak nga Hebreohanon.
What good's a God of history if he isn't the same today?
Unsa may nakaayo sa Dios sa kasaysayan? Dili, kun siya dili pa mao sa gihapon karon.
Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do and ignoring what he's doing.
Ang tao kanunay magadayeg sa Dios kung unsay iyang gipangbuhat, mamalandong kung unsay iyang pagabuhaton, o gilimod kung unsay iyang ginabuhat.
That's just in man to do that. And it's the same thing today, my brethren. It's the very same thing.
Anaa lang kana sa tao ang pagbuhat ni ana, og maura sa gihapong butanga karon, mga igsuon ko. Kini maura sa gihapong butanga.
Oh my, let's get back and get the symphony playing right. Where we the world can see Jesus said, if I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me. And he's the same yesterday, today, and forever.
Oh, sos, mubalik kita og patugtugon ang simpunya sa husto. Kundiin sila sa kalibutan makakita. Si Sos nagingon, kung ako ikaisa na gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang mga taungan hikarako, og siya mausa gihapon kagahapon karunog hangtod sa kangturan.
Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer. Everything will be all right. And we're no guesswork about it. We are identified with him, man.
Tuguti nga ang mga magdudumala, mapahimutang sa hustong espiritu, kauban sa mga maghuhuni o kauban sa magsusulat, ang tanang butang mamahimong husto. Unya kita, wala na ang pagpanaghap, bahiniini, kitang mailhan na uban kaniya dayon.
Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Mga Hebrohanon 3:8 nag-ingon, siya mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
We are identified with him in Acts 2. We are identified with them with the same baptism, same name. All he was, then, and all he is, all he was, and all he is, we are. Exactly.
Kita na ilhan uban kaniya diha sa mga buhat dos. Kita na ilhan uban kanila, uban sa maurang bautismo, maurang butang. Sa tanan nga siya mao kanhi ug sa tanan nga siya mao karon. Ang tanan nga siya kanhi ug ang tanan nga siya karon, mao kita, mao gayod.
Just like if I want to be a true American, I've got to be identified with everything she was, everything she is. I've got to be identified with it. If I am a true American.
Sama ra kung gusto ako mahimong usa ka matinud-anong Amerikano, kinahanglan ako nga maila sa tanang butang nga siya kanhi, tanang butang nga siya karon. Ako kinahanglan hiilhan uban niini kun ako usa ka matuod nga Amerikano.
If I am a true American, then I landed on Plymouth Rock. Amen. I did. If I'm an American, so did you. You landed on Plymouth Rock with the Pilgrim Fathers.
Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, nan ako nahitugpa sa Plymouth Rock. Amen. Nahimo ko kung ako usa ka Amerikano, mao man usab kamo, mitugpa kamo dito sa Plymouth Rock kauban sa dumuluong nga mga ginikanan.
On Plymouth Rock, when they landed out there, I was with them. So was you, everybody.
Sa Plymouth Rock, sa dihang mitugpa sila dito, kauban ako nila. Maingon man usab kamo ang tanan.
I rode with Paul Revere, right down the road to warn over danger. It's exactly right.
Ako misakay kauban ni Paul Revere dito mismo sa dalan, aron ipasidaan ang matag katalagman, kana mao'y tinuod gayon.
Right down here at Valley Forge, I crossed the icy Delaware with a bunch of soldiers who half of them didn't have shoes on.
Dinhi mismo ni ining Valley Forge, akong gilabang ang nibihon nga Delaware, kauban sa usa ka panon nga mga sundalo nga ang katunga kanila walay mga sapatos.
I prayed all night with George Washington beforehand. I crossed the Delaware with a vision in my heart. We are Americans. Yes, sir, at Valley Forge. I certainly did.
Ako nag-ampo sa tibuo kauban si George Washington, una sa panghitabo. Akong gilabang ang Delaware nga may pananaon sa akong kasing-kasing. Mga Amerikano kami. Oo, sir. Dito sa Valley Forge, gibuhat ko sa tinud-anay.
I return thanks with the original Thanksgiving Fathers. I return thanks to God. If I'm a real American, I was identified there at that table.
Ako gibalik ang pagpasalamat uban sa tiunay mapasalamatong mga ginikanan. Akong gibalik ang mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan dito sa niadtong talad.
If I'm a real American, I was identified when I stood with Stonewall Jackson. If I'm a real American, I was identified at the Boston Tea Party. Yes, sir, when we refused to have things pulled over our eyes.
Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan sa dihang mitindog ako kauban ni Stonewall Jackson. Kung ako usa ka matuod nga Amerikano, ako nailhan dito sa Boston Tea Party. Oo, sir, sa diha kita nagdumili nga ilaro na lang.
Well, I'm a real American, I was identified there with that. Yes, sir. Oh, my.
Bueno, ako matuod sama sa Amerika. Ako nailhan dito pinaagi ni ana. Oo, sir. Oh, sos.
I ring the Liberty Bell the first 4th of July in 1776. I'll ring the Liberty Bell here and declare that we are independent. To be a real American, I had to.
Akong gibagting ang lingganay sa kagawasan sa unang ika-4 sa Hulyo sa 1776. Akong gibagting ang lingganay sa kagawasan dinhi o gipahayag nga kita mga gawas no na. Ingon nga usa ka matuod nga Amerikano, ako kinahanglan ngadto.
I was identified with her shame in the revolutionary. When brother fought against, I've got to bear her shame the same as I have to bear her glory. If I'm an American, I have to be. I was identified with her. Yes, sir.
Ako nailhan uban sa iyang kaulaw sa revolusyonaryo. Sa diha nagpakig-away sigsoon. Akong dapat dalhon ang iyang kaulawan sama sa akong pagdala sa iyang kahimayaan. Kung ako usa ka Amerikano, dapat ako mao. Ako nailhan uban kaniya. Oo, sir.
I was identified at Gettysburg down there when Lincoln made his speech. Yes, sir.
Ako nailhan sa Gettysburg dito mismo sa dihang mihatag og pakigpulong si Lincoln. Oo, sir.
I was on Wake Island. Over that bloody soldier's body, I rose in Wake Island. On Guam, I helped hoist that flag.
Ako atua sa Wake Island, ibabaw kanila sa nagkadugong lawas sa mga sundalo. Ako mibangon dito sa Wake Island, dito sa Guam. Ako mitabang sa pag-isa ni adtong bandira.
I'm a real American. Amen. Oh, she is. I am proud of it. Yes, indeed. All America has been, all she is, I'm still that to be American. Everything she was, I have to be because I'm identified with her.
Ako sa kamatuod nga Amerikano. Amen. Ang tanan nga mausya, ako mao. Og mapasigarbuhon niini. Oo sa pagkatinuod, ang tanang Amerika sukad kaniadto. Ang tanan nga mausya, ako sa gihapon kana ingon nga Amerikano. Sa tanang buta nga siya kaniadto, kinahanglan nga mao ako. Tungod kay ako giila uban kaniya.
Same thing by being a true Christian. You have to be identified with it.
Managsamang kahimtang sa usa ka matuod nga Kristuhanon, ikaw kinahanglan mailhan uban niini.
I preached with Moses and Noah and warned the people of the oncoming judgment to be a real Christian.
Ako nagwali kauban ni Moises og nagpasi o uban kang Noe og gipasidan-an ang katawhan sa maabot nga paghukom ingon nga usa ka matuod nga Kristuhanon.
I was with Moses at the burning bush. I saw the pillar of fire. I saw his glory. I was with Moses up there in the wilderness. To be a Christian, I had to be identified with everything God was. To be a Christian.
Ako uban kang Moises sa nagdilaab nga kahoy. Akong nakita ang haligi nga kalayo. Akong nakita ang iyang himaya. Ako uban kang Moises dito sa kamingawan. Ingon nga usa ka Kristuhanon, ako kinahanglan nga mailhan sa matagbutang nga iya sa Dios. Ingon nga usa ka Kristuhanon.
I seen his glory. I heard his voice. Don't try to explain away from me now because I was there. I know what I'm talking about. I seen what happened. Yes, sir.
Akong nakita ang iyang himaya. Akong nadungog ang iyang tingog. Ayaw sulayi ang pagsaysay sa pagpahilayo kanako niini kanako kay dito ako. Ako nahibalo kung unsay akong ginasulti. Akong nakita kung unsay nahitabo. Oo, sir.
I was at the Red Sea when I seen the Spirit of God move down and part the water from one side, not through a bunch of reeds that you're trying to say that, but through about a 90-foot sea. I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground across that Red Sea.
Ako atua sa dagat nga mapula, sa dihang akong nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad og mibahin sa tubig gikan sa pikas na plain. Dili kay pinaagi sa binangan nga mga bagakay nga mao ilang ginapasabot karon, kun dili mitadla sa dili bukulang nga kasiyaman ka mga tiil ang giladbon sa dagat. Akong nakita ang Espiritu sa Dios, ako milakaw kauban ni Moises latas ni atong yuta nga mamala sa pagtabok ni atong dagat nga mapula.
I stood by Mount Sinai and seen the thunder and lightning falling. I eat manna with them out there. I drink from that rock. I'm still doing it tonight.
Ako nagbarog sa bukid sa Sinai og nakita ang dalugdog og kilat nga nagapaubos. Ako mikaon sa mana uban kanila dito. Ako miinom gikan niadtong bato. Ako sa gihapon ginabuhat pa kini niining gabiuna.
I was identified with the manna eaters. I was identified with them that drunk from the rock. I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down.
Ako nailhan kauban sa mga kumaunay sa mana. Ako nailhan uban kanila nga miinom gikan sa bato. Ako usab nailhan sa dihang si Josue mihuyop sa trumpeta ug ang mga paril sa Jericho napukan.
I was in the lion's den with Daniel. I was in the fiery furnace with the Hebrew children. I was with Elijah on Mount Carmel.
Ako atua sa langob sa mga leon kauban ni Daniel. Ako atua sa hudno nga kalayo uban sa mga anak ka Hebruhanon. Ako atua dito sa bukid uban kang Elias sa bukid sa Carmel.
I was a John the Baptist and before them critics. I seen the Spirit of God descending. I heard the voice of God say, "This is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell in." Yes, sir, I sure was identified with him. That's exactly right.
Ako uban kang Juan nga Bautista ug sa tubangan nilang mga tigpanaway. Ako nakita ang Espiritu sa Dios nga nagakunsad. Ako nadungog ang tingog sa Dios nga nagingon, "Kini mao ang akong anak nga pinalangga nga kaniya akong gikalipay ang pagpuyo nini." Oo, sir, ako nakasiguro hiilhan nga uban kaniya kana mo'y labing husto.
I was identified there at the grave of Lazarus when he raised up Lazarus. I was identified at the woman at the well when he told her her sins. Yes, sir.
Ako nailhan dito sa lubngana ni Lazaro, sa dihang iyang gibanhaw si Lazaro. Nailhan ako, uban sa babae dito sa atabay, sa dihang gisultihan niya siya sa iyang mga sala. Oo, sir.
I surely was identified with him in his death. And I was identified on the first Easter. I raised with him from death. And identified with him in his death.
Sa sigurado gayon, nailhan uban kaniya sa iyang kamatayon. Og ako nailhan ni adtong naunang pagkabanhaw. Ako nabanhaw uban kaniya gikan sa kamatayon. Ako naila uban kaniya sa iyang kamatayon.
I was with the 120 in the upper room. I was identified up there with them. I feel religious. Oh my! I was identified there. I'm one of them.
Ako uban sa gatusan og 20 dito sa taas nga lawak. Naila ako nga dito uban kanila. Hey, ako akong gibati ang pagkareliyoso. Oh, sos! Ako nailhan dito. Usa ako uban kanila.
I was identified. I got the same experience they had. I was there when it happened to be a true Christian.
Ako nailhan. Akong nabatunan ang samang kasinatian nga ilang nabatunan. Ako atua dito sa diha kini nahitabo. Ingon nga usa ka batuod nga Kristuhanon.
I witnessed the mighty rushing wind coming. I witnessed that. I felt the power of God as it shook.
Akong nasaksihan ang nagadahunog nga makusog nga hangin nga nagaabot. Akong hingsaksihan kana. Akong gibati ang gahom sa Dios ingon nga kini nagtayog.
I was with them spoken tongues. I felt the anointing coming. I was with them. I was identified with them. When the Holy Ghost began to speak through tongues with them.
Ako uban kanila nga misultig mga dila. Akong gibati ang dihog nga nangabot dito. Ako uban kanila. Ako nailhan uban kanila sa dihang ang Espiritu Santo misugod sa pagsulti pinaagig mga dila uban kanila.
I was with Peter before the critics in Acts 2 when he preached a great sermon and I was identified with him. Yes, sir.
Ako uban kang Pedro sa tubangan sa mga tigpanaway diha sa mga buhat 2 sa dihang iyang giwali ang usa ka gamhanang wali nga iyang gihimo. Ako nailhan uban kaniya. Oo, sir.
And Acts 4, when they assembled together, I was with them when the building shook. At your prayer meeting, the building shook where they were sitting. I was identified there with them.
Diha sa mga buhat 4, sa dihang naghiusa silang tanan, ako uban kanila sa diha ang gambalay na tayog, human sa tigom sa pagpangampo, ang gambalay na tayog, diin dito sila, napahimutang, ako nailhan dito uban kanila.
I preached with Paul on Mars Hill. Yes, sir, I was with John on the Isle of Patmos and seen his second coming.
Ako nagwali uban kang Pablo sa bungtod sa Mars. Oo, sir, ako uban kang Juan sa isla sa Patmos og nakita sa iyang ikaduhang pagbalik.
I was with Luther in the Reformation. I was with Wesley, that firebrand, snatched from the fires when the great revolt against the Anglican Church. I was there with him.
Ako kauban ni Luther sa Reformasyon. Ako kauban ni Wesley kadtong nagadilaab, giagaw gikan sa kalayo ni atong dakong pag-alsa batok sa iglesia sa Anglikano. Ako uban kaniya dito.
Here I am tonight. 1964 in Philadelphia, Pennsylvania, identified with the same kind of group, with the same kind of an experience. I must be to be a Christian. I must stay identified where the Word of God is being manifested.
Og dinhi ako nining gabi sa 1964 sa Philadelphia, Pennsylvania, na ila sa mauragi hapong mata nga pundok uban sa samang matang sa kasinatian. Ako kinahanglan gayod, maingon nga usa ka Kristuhanon. Ako kinahanglang magpabilin nga naila kung diin ang pulong sa Dios ginapadayag.
I'm identified with a group that feels the Spirit of God. I'm identified with a group that knows He's unveiled, that knows He's the same yesterday, today, and forever, and knows that this is not a fanaticism. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I'm identified with that group here tonight.
Ako naila kauban sa pundok na nagabati sa Espiritu sa Dios. Ako naila uban sa pundok na nahibalo nga siya gipadayag, nga nahibalo nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, nga nahibalo nga kini dili usa ka panatisismo. Kini si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ako naila kauban ni anang pundok dinhi niining gabi una.
Yet they're called a bunch of heretics, yet a bunch of fanaticism on account of the Word of God.
Bisan pa, sila ginganlan nga panon sa mga erehes, bisan pa nga usa ka panon sa panatisismo, mahitungod sa pulong sa Dios.
But I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God and the salvation of everyone.
Apan, wala ko igakaulaw ang maayong balita ni Jesus Kristo, tungod kay maukini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan, og usa ako.
I'm with them living epistles I spoke of, vindicated. God veiled in human form and men and women.
Ako uban kanila nga buhing sinulat nga akong gisgutan, gipang himatud-an ang Dios gitabilan sa tawhanong panagway, diha sa kalalakinhan o kababayenan.
Oh God, in His Martha again, unveiled Himself and make Himself known to His people, the great King who laid aside His glory.
Oh, ang Dios diha sa iyang inmorpi usab, gipadayag ang iyang kaugalingon o gipaila ang iyang kaugalingon sa iyang katawhan, ang gamhanang hari nga mipadaplin sa iyang himaya.
Yet a little while and the world won't see me no more. I'll be veiled to them. But ye shall see me, for I'll be with you even in ya, all the way to the consummation.
Dili na madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Ako masinalipdan alang kanila, apan kamo makakita kanako, tungod kay ako magauban man kaninyo, bisan sa sulod ninyo, hangtod sa katapusan.
Changing from Luther to Wesley to on and on, from glory unto glory, I'm still the same God. Amen. Going back to the original glory. Hallelujah.
Nagabalhin gikan kang Luther ngadto kang Wesley sa mapadayunon o padayon, gikan sa himaya ngadto sa himaya. Ako sa gihapon maura nga Dios nga nabuhi og nagabalik ngadto sa tiunang himaya. Hallelujah.
He has broken every denominational veil, every sound barrier. That sound that says, oh, that's fanaticism. He broke right through that. The sound that came out of there said, oh, that people are crazy. He broke right through that veil. Yes, he did.
Iya nang gibungkag ang matagtabil nga iya sa denominasyon, ang matagbabag nga tunog, kanang tunog nga nagaingon, oh, kana usa ka panatisismo. Siya milagbas lahos ni ana. Ang tunog nga migawas gikan didto nagingon, oh, sila nga katawhan mga buang. Siya milagbas na lahos ni anang tabel. Oo, nahimo niya.
Oh, you can't do it, you're nothing but a bunch of fanatics. He broke right through that. No such a thing as divine healing. He broke right through that. Oh, my! For His Word said He would. You can't conquer the Word of God.
Oh, dili mo kini mabuhat. Wala kay kapuslanan kundili usa ka panon sa mga panatiko. Siya milagbas na lahos ni ana. Walay butang nga ingon ni ana sama sa balaanong pagpangayo. Siya milagbas na lahos ni ana. Oh sos! Tungod kay ang iyang pulong nagingon nga iyang buhaton, dili ninyo mabuntog ang pulong sa Dios.
And there He stands yet tonight, the mighty conqueror, since He broke every Methodist, Baptist, Presbyterian, every other kind of a veil. He still stands among His people tonight, unconquered by traditions.
Og dito siya nagabarog, bisan pa ni ining gabi una, ang gamhanang mananaog sukad nga iyang gilagbasan ang samatag Methodist, Baptist, Presbyterian, ang matag uban pang matang sa tabil. Siya sa gihapon nagatindog sa tiliwala sa iyang katawhan ni ining gabi una nga wala na lupig sa mga tradisyon.
Let people say what they want to, do what they want to, anything they want to. God comes breaking right through that sound there.
Pasultiha ang katawhan sa unsay ilang gusto, ipabuhat kung unsa ang ilang gusto, ang bisan unsang butang ilang gusto, ang Dios nagaabot nga nagagunob diha-diha ni anang utlanan sa tunog.
And remember, they tell me when a plane really breaks that sound barrier, is no limit to its speed.
O ginumdumi, ilang gisultihan ako sa diha ang usa ka eroplano makalagbas gayod sa ni anang utlanan sa tunog, wala nay kinutuban ang kakusgo niini.
Now I'm telling you, when you break that traditional barrier that Jesus is way back and he is now, when you find he's the same yesterday and forever, there's no limit to what God will do right here in this convention and show this world what they need.
Ako nagasulti kaninyo kung inyong malagbasan ang kanang utlanang tradisyon nga si Jesus sa kaniadto pa o siya dili mao ang karon. Kung inyong makaplagan nga siya mao sa gihapon, kagahapon, karon o hangtod sa kangturan, wala na utlanan kung unsay mabuhat sa Dios mismo din hinining kumbensyon o pakitaon kining kalibutan na kung unsay ilang gikinahanglan.
Not a world's fair, but a world revival that'll be filled in baptized with the presence of the living God and Martha and Bailey himself into human flesh. Hallelujah! I believe it.
Dili usa ka kalibutanong pasundayag, kun dili usa ka pagkapukaw sa kalibutan nga mapuno og mabautismuhan sa presensya sa buhing Dios in morpe nga nagtabil sa iyang kaugalingon sulod sa tawhanong unod. Hallelujah! Ako nagtuo niini.
Broken every barrier, every veil, every veil, nothing can hide his presence.
Gibungkag ang matagbabag, ang matagtabil, ang matagtabil, walay makasalipod sa iyang presensya.
When people gets hungry in their heart, there's a veil ready to be broke. You can just depend on that. Rent every veil by his great Holy Spirit.
Sa higayon nga ang katauhan gutumon na diha sa ilang kasing-kasing, anay usa ka tabil nga andam na nga mabungkag, inyong mahimong saligan lamang kana. Gigisi ang matagtabil, pinaagi sa iyang gamhanang Espiritu Santo.
And here he stands tonight, the mighty conqueror.
Amen.
Same yesterday, today, and forever. Healing the sick, baptizing the believers, just as he always did. He's the mighty conqueror.
Ug ani siya karon nagatindog, karong gabi una, ang gamhanang mananaog, mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, nagapang-ayo sa masakiton, na nagpamautismo sa mga magtotoo, sama lamang siya sa kanunay nagbuhat, siya mao ang gamhanang mananaog.
Doomed devils are on the run. Yes, sir. They always are when he's around.
Ang mga silutanunong mga yawa, nagapangalagyo. Oo, sir, sila ingon ana kanunay kung siya ana.
Closing, you might say this. Read a story many years ago about an old violinist. He had an old violin he was going to sell. You've heard the story many times.
Sa panghinapos, ako tingalig isulti kini. Dahay usa ka nakabasa sa usa ka sugilanon sa milabayng daghang katuigan bahin sa usa ka karaang batid sa bayulin. May iyang usa ka karaang bayulin nga ilang ibaligyaay. Inyo nang nadungog ang sugilanon sa daghan ng higayon.
And they wanted to sell it for a certain thing. And the auctioneer said, who will give me so-and-so? And I believe he's offered a few coins, maybe 50 cents or something. Going once, going twice.
O gusto nila kining ibaligya alang sa usa ka butang. O ang tigbaratilyo miingon, kinsay muhatag ka na ko ni ini og ni ana. Sa akong pagtuo, gitanyagan siya og pipila ka mga salapi. Tingalig kalimaan kasintimos. O ingon ni ana, mitawag makausa, mitawag makaduha.
Directly a man raised up in the back. He said, just a minute. He walked up and got it. Let's think if he played this. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Diha-diha, may usa ka taong mitindog dito sa likod. Siya miingon, makadiyot lamang. Ug siya miduol o gikuha kini. Atong pamalandungon nga iyang gitugtog kini. Anay usa ka tuburan nga napuno sa dugo. Gikan sa kaugatan ni Emmanuel, kung ang mga makasasala mulusbog sa ilalom ni anang baha, mawala ang tanan nilang mansa sa sala.
Then when he laid it down, there was a dry eye in a place. Then he said, who offered? One said, 5,000, 10,000. It was priceless. Why? The old master of the violin had revealed its true quality.
Human sa dihang gibutang na kini, wala nay mala nga mata sa maong dapit. Dayon siya mingon, kinsay nay mutanyag. Ang usa mingon, 5,000, 10,000. Kato nagkawalay kantidad, nganuman. Ang tigulang nga tag-iya sa maong bayolin, nagpadayag sa matuod nga kalidad ni ini.
Oh, brother, sister, now let the master of this word who wrote it, the great Holy Spirit, rosom up his bow with love and pull it across your heart.
Oh, igsoong lalaki, igsoong babae, karon tuguti nga ang tag-iya ni ining maong pulong, nga maoy nagsulat ni ini, ang gamhanang Espiritu Santo, patagukan ang iyang busugan, pinaagi sa gugma, og birahon kini tadla sa inyong kasing-kasing.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. You'll see the full value and see the unveiled God come out in view.
Anaay usa ka tuburan nga napuno sa dugo, gikan sa kaugatan ni Emmanuel. Inyong makita ang kinatibuk-ang kantidad ug makita ang gipadayag nga Dios nga makita sa tin-aw.
That he just the same as he was when he fell on the day of Pentecost upon the people, when he kenosed himself, emptied right into it. That's right.
Nga siya maulang sa gihapon kung unsa siya, kanhi sa dihang mikunsad siya sa adlaw sa Pentecostes, diha sa katawhan, sa diha siya nagkinos sa iyang kaugalingon, naghawas mismo sulod ni ini, husto ka na.
See, Brother Branham, I've tried, I've done this, that, the other.
Kamu mo ingon, igsoong Branham, ako nang gisulayan, ako nang gisulayan, ako nang gibuhat kini, kana ang uban.
One day I was having a meeting at Carlsbad, New Mexico, and we went down in this big old bat den down there, and it was kind of spooky looking, and we got down there.
Usa ka adlaw dihay akong tigom sa Carlsbad, New Mexico, og kami milugsong didto sa usa ka karaang langob sa kabug, og kato murag multuhon tan-aon, og kami mikanaog didto.
The man, we got down there in this place, He snapped the lights off, and oh my, you can imagine how dark it was. It's so dark you could feel it.
Ug ang tao, sa dihang siya nakanaog na dito ni ining dapit, iyang gipalong ang mga suga. Ug oh sus, imong mapamalandong kung unsang kangitngit ti adto. Kato maulang, kato mangitngit kaayo nga mabati mo kini.
And that's just about the way the times are getting. When we see the church that fails to recognize God's word,
kana managsama ra sa kahimtang sa mga panahon nga nagsingabot na sa dihang atong makita ang iglesia nga napakya sa pag-ila sa pulong sa Dios.
When you see the daughters of Zion doing the way they're doing,
sa dihang inyong makita nga ang atong mga anak nga babae sa Siyon na nagbuhat sa paagi sa ilang ginabuhat,
when you see our brothers that smokes and drinks and tells dirty jokes and things is still trying to hold their confession in Christ, oh my, it's dark, it's pitch dark.
Sa diha inyong makita ang atong mga kaigsuunang lalaki nga nanabako og nang inom og nanagsulti sa mahilas nga mga matistis og mga butang og sa gihapon nagpabilin sa ilang pag-angkon diha kang Kristo. Oh sus, mangitngit na kaayo.
We see the sign of his coming. It's always darkest just before day. Then the morning star comes out to hail the day and hurl and show that it's coming.
Ato nang makita ang ilhanan sa iyang pagbalik. Ana ay mga, sa kanunay kini pinakamangitngit sa dili paadlaw. Dayon ang bituon sa kabuntagon, nagasubang aron daygon ang adlaw. Og aron isangyaw kini, og ipakita nga kini umalabot na.
Notice, in there, when they turn that off, there's a little girl just screamed to the top of her voice. And there's a little boy standing by that guide. And he's seen that guide when he switched the lights off like that.
Matikdi. Sa didto, sa dihang ila gipalong kana, dihay usa ka batan-ong babae nga misinggit sa makusog sa iyang tingog. Dihay usa ka batang lalaki nagatindog tupad sa magtutultol. Og iyang nakita kadtong magtutultol, sa dihang iyang gipalong ang mga suga sama ni ana.
And that little sister is just about to have a fit. She's screaming, jumping down. Oh, what's going to happen next? What's the matter?
Og kadtong batan-ong igsuong babae hapit na gayod atakihon. Siya nagasyagit. Nagalukso-lukso. Oh, unsay bay mahitabo sunod? Unsay nahitabo? Unsay nahitabo?
You know what he screamed? He said, "Don't fear, little sister. There's a man here who can turn on the lights." Listen, little sister, you might think we're small and in the minority, but don't fear, there's a man here who can turn on the lights. That's the Holy Spirit.
Nahibalo ba kamo kung unsay iyang gisinggit? Siya mingon, "Ayaw kahadlok, batanong igsoong babae. Ani ay usa ka tao dinhi nga kinsa makahimo sa pagpasiga sa mga suga. Paminaw, batanong igsoong babae. Ikaw tingalig naghunahuna nga magagmayra kita og ania sa labing ubos. Apan ayaw kahadlok. Ani ay usa ka tao dinhi kinsa makahimo sa pagpasiga sa mga suga. Kana mao ang Espiritu Santo."
You believe in? Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to keep you.
Mutuo ba kamo niini? Atong iduko ang atong mga ulo sa makadiyot lamang. Ako pasayloa sa paglangan kaninyo.
O great God of heaven, unveiling yourself, unfolding yourself, making yourself known, the great King of glory, take these little illustrations tonight and let them fall down at the hearts of the people.
O dakong Diyos sa langit, nga nagapadayag sa imong kaugalingon, nga nagabuka sa imong kaugalingon, nga nagapaila sa imong kaugalingon, ang dakong hari sa kahimayaan, dawata kining gamayng mga panag-ingnan, niining gabiuna, o ipahimutang sila sa mga kasing-kasing sa katauhan.
And may we see that unveiled one, that one who came down and rent the veil of the temple.
O hinaot nga among makita kanang bugtong nga nadayag, kanang usa nga mikanaog o migisi sa tabil sa templo.
And then went right out of that veil, come right down into human veils again on the day of Pentecost. Has ever been the same, changing from glory to glory.
Ug dayon migawas gilayon sa nianang tabil, nga mikanaog dayon pasulod sa tawhanong mga tabil pag-usab. Niadtong adlaw sa Pentecostes, sa kanunay maura sa gihapon, nga nagabalhin gikan sa himaya ngadto sa kahimayaan.
And now we're right back like all nature acting. Right back to the original seed, right from one church age to another.
Ug karon kami nahibalik na sama sa gibuhat sa tanang kinaiyahan. Nagapanglihok pabalik mismo ngadto sa tiunang binhi, gikan mismo sa usa ka panahon sa iglesia ngadto sa lain.
And in this last age here we are right back to the original thing that fell on the day of Pentecost to fulfill every scripture.
Ug dinhi niining katapusang panahon, dinhi ania kami, balik mismo sa tiunay nga butang nga nahulog ni adtong adlaw sa Pentecostes, aron pagtuman sa tanang kasulatan.
The light in the evening time and the works that I do shall you also, and so many things that you promised in your word.
Ang kahayag sa panahon sa kagabhion, ug ang buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab ninyo, ug daghan kaayong mga butang nga imong gisaad sa imong pulong.
Father, if there be one here who has never broke through that veil yet, or if there be one here who's just impersonated someone who has went through the veil, give grace tonight, Father.
Amahan, kung ania pa may usa dinhi nga wala pa makalagbas lahos ni anang maong tabil, o kung ania may usa dinhi nga igo lamang magsundog-sundog sa usa nga nakaadto na lahos ni anang maong tabil, hatagi grasya ni ining gabiuna, Amahan.
May they see that mighty conqueror standing here, full of grace and power to forgive. Grant it, Father.
Hinaot nga ilang makita kanang gamhanang mananaog nga nagatindog dinhi, puno sa grasya o gahom. Sa pagpasaylo, itugot kini Amahan.
And while our heads are bowed, would there be some in here, how many might I say that, would say, "Brother Branham, I'm lifting my hand. Pray for me." Just keep your head bowed and raise your hand.
Ug samtang atong giduko ang atong mga ulo, ani abay pipila dinhi? Pilaman, makaingon ako. Nga moingon, "Igsuong Branham, akong ginabayaw ang akong kamot, iampo ako." Ipabilin lamang nga nagduko ang inyong mga ulo o ipataas ang inyong kamot.
I want to break through every veil that I can really see the conqueror. God bless you. My the hands.
But ako nga mulagbas laho sa tabil, hangtod nga makita ko gayod ang mananaog. Ang Dios magapanalangin kanimo. Oh, sa mga kamot.
Up in the balconies to the right. God bless you. Balconies to the back. Rick, God bless you. Be real honest.
Diha sa ibabaw sa mga balkonahe sa tuo, ang Dios magapanalangin kanimo. Sa mga balkonahe sa likod, ibayaw, ang Dios magapanalangin kanimo. Pag matinud-anon.
to the left. Raise your hand and say, Brother Branham, I might have been a Christian for years, but really, I've never come through that veil. I've really never done it. I haven't got that what they had then.
Sa wala, ipataas ang inyong kamot. Ingna, Igsoong Branham, ako tingalig usa ako kakristuhanon sa mga katuigan. Apan sa tinud-anay, ako wala pagayod na kalahos ni Anang Tabil. Wala ko gayod kininabuhat. Wala ko naangkon ni Anang Unsay Anaa kanila kaniadto.
Today we got, I'm a hotbed plant. You take a flower that's raised in a hotbed, you have to bathe it, pet it, spray it, water it.
Karon ato nang naangkon. Ako usa ka tanom sa punlaan. Pagkuha og bulak nga mitubo sa usa ka punlaan. Kinahanglan nga imong bata-bataon kini, alimahan kini, bisibisan kini, patubigan kini.
But that original plant that grows out there on the desert, same kind of a flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's a real.
Apan kanang tiunay nga tanom nga nagatubo dito sa disyerto. Sa maura nga matang sa bulak, susama tan-aon kini. Kini wala makatilaw og bisbis sa tubig. Apan walay mga dangan nga makaduol ni ini. Kini kusganon, kini mo'y usa ka matuod.
Could you compare Christianity with Christianity today with what it was then? Could you imagine this group, what we call Christians today across the world, being like those was after Pentecost?
Mahitandi mo ba ang pagkakristuhanon kaysa pagkakristuhanon karon? Kaysa kun unsa kini kaniadto? Mapamalandong mo ba kining maong pundok nga unsay atong gitawag nga mga kristuhanon karon sa tibuo kalibutan nga nahimong sama ni atong human sa Pentecostes?
Babied and patted and from one church to another and say something you don't like, get up and walk out. No, oh, could you imagine that? No. What is the matter? It's a reproduction.
Nga gibata-bata og pinikpik, og gikan sa usa ka simbahan ngadto sa lain, og hisultihan sa usa ka buta nga dili kamuangay, mutindog og mugawas. Og mapamalandong ba ninyo kana? Dili. Unsa may nahitabo? Kini usa ka pagkakopya.
Michelangelo that created the monument of Moses. You can get a reproduction of that very cheap, but the original.
Si Michael Angelo nga nagbuhat sa bantayog ni Moises. Imo mahimong makuha ang kinopya ni ana sa labing ubos. Apan ang tiunay.
The one who painted the Lord's Supper. I guess that original painting would run into millions of dollars. If you could even buy it, I don't even know where it's at. But you can buy a cheap reproduction of it for about $1.98. You can.
Ang nagdibuho sa Lord's Supper, sa akong pagtuo kadtong tiunay nga dibuho, mubili og minilyon ka mga dolyar. Kung imong mahimo, mapalit kini. Wala gani ako mahibalo kung hain na kini karon. Apan makahimo kapag palit og barato nga kopya niini sa mga usa ka dolyar og 98 sentimos. Mahimo mo.
And that's the way it is today. A cheap Christian, a reproduction, just a church joiner. You can buy them out for a cigarette or a common drink.
Ug kana mao ang nagakahitabo karon. Usa ka baratong kristuhanon, usa ka kinupya, usa lamang katig pasakop sa simbahan. Mahimong mapalit mo sila sa usa ka sigarilyo o sa usa ka o usa ka yanong ilimnon.
For a woman with cut hair, painted lips, you can buy her for anything in the fashions of the world, but you can't touch that genuine.
O sa usa ka babaeng pugdul ang buhok o pinintalan nga mga ngabil, mapalit mo siya sa bisan unsang butang sa niining mga urog sa kalibutan. Apan dili kagayod makatandog ni anang tinuod.
I see him in full view, the same yesterday, today, and forever. Oh, Christian, don't you want to be a real Christian?
Akong nakita siya diha sa dayag nga pananaw, mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Oh, Kristuhanon, dili ka ba gustong mahimong usa ka matuod nga Kristuhanon?
If there's any didn't raise your hands, will you do it while I'm just going to pray? God bless you, God bless you. Oh, that's just fine. Just look at that.
Kung ani amay wala mo pataas sa inyong mga kamot, mahimo bang buhaton mo kini? Bueno, akong pag-aampuan lamang, ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Oh, maayo gayud kana. Tan-awa lamang kana.
Our Heavenly Father, Thy word shall not return to Thee void. You as the one made the promise, I'm only responsible for saying that You said it. I'm just repeating Your words.
Among langitnong Amahan, ang imong pulong dili mo balik kanimo nga kawang. Ikaw maoy bugtong naghimo sa maong saad. Ako obligado lamang sa pagsulti nga ikaw nag-ingon ini. Akong gisubli lamang ang imong mga pulong.
You said, "He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life." You promised it.
Ikaw nag-ingon, "Siya nga nagpatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagpadala kanako makabaton sa kinabuhing dayon." Ikaw nagsaad niini.
And Lord, we know we have them reproductions today. Many that say they believe when they don't. It shows up. But Lord, there's some genuine too.
O Ginoo, kami nahibalo nga sa amo ani ay mga kinupya karon. Daghan nga nagaingon sila nagtuo, samtang sila dili. Kini nagapakita. Apan, Ginoo ani ay pipila nga matuod usab.
I pray that you just grant in here tonight that every man and woman, boy or girl, no matter what nation they are, what color they are, what church they belong to, oh God, fill them.
Ako nangamuyo nga imo lamang itugot dinhi niining gabi una nga ang matag lalaki ug babaye, batang lalaki o babaye, walay sapayan kun sa unsang nasura sila, unsay ilang bulok, sa unsang simbahan sila nahisakop, o Dios puna sila.
May they see the real manifestation of that same Jesus today right among us as he was at the day of Pentecost when he revealed himself for this age being the Holy Ghost.
Hinaut unta nga ilang makita ang matuod nga pagpadayag ni anang maurang Hesus karon mismo sa among taliwala. Maingon nga siya kani adto man sa adlaw sa Pentecostis, sa diha iyang gipadayag ang iyang kaugalingon alang ni ining panahuna, ingon nga Espiritu Santo.
Granted, seeing the words fulfilled, the prophecies come to pass.
Itugot kini, sa nakita nga nagakatuman na ang mga pulong, ang mga panagna nagakahitabo na.
We compare today what's called the Church of the World or the World Council of Churches and compare that with a promise on Pentecost.
Among gitandi karon, kun unsay gitawag nga iglesia sa kalibutan, ang World Council of Churches, o gitandi ka na sa saad diha sa Pentecostis?
There's no comparison at all. We cannot get our dirty clothes washed on that ticket.
Wala gayod ing pagkaamgid ni ini man lang. Dili kami makahimo paglabas sa among mga mahugang bisti diha ni anang tikitaha.
But Lord God, if we'll come back to that fountain, there's a cleansing process. Then our experience and God's word will match one another. Then we can claim our possession.
Apan Ginoong Dios, kung kami mubalik ni anang maong tuburan, anay usa ka pamaagi sa paghugas, dayon ang among kasinatian ug ang pulong sa Dios muhaom sa usag-usa, dayon among mahimo nang makuha ang among bahandi.
Grant it, Lord, tonight as I commit these people in your hands, give to each one what we have need of, Father. We ask in Jesus' name. Amen.
Itugot kini Ginoo, niining gabi una, sa diha akong itugyan kining katawhan sa imong mga kamot, ihatag sa matag-usa ang unsay ilang gikinahanglan. Amahan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.
God bless you. Thank you a lot for standing and waiting a long time. And I'm sorry I kept you to 10 minutes after 10. God be with you till I see you in the morning. I turn the service now to, I suppose, to master sermon.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Salamat kaninyo sa makadaghan sa pagtindog nga nagahulat sa taas nga panahon. Ug ako pasayloa nga akong gilangan kamo hangtod sa takna sa napulo ug napulo kagutlo. Ang Dios magauban kaninyo hangtod nga magkita kita sa buntag. Ako nang itugyan ang buluhaton karon sa akong pagtuo ngadto sa nagdumala sa buluhaton.